Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda Nukus voqealari bo'yicha aybdor ko'rilgan Amanbay Sagidullayev sirtdan 18 yilga kesildi. Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar 3-chi davlatlar jumladan O'zbekistonga daxldor bo'lishi mumkin. Samarqandning Paxtachisidagi gaz zapravkasida portlash, bir kishi jarohatlandi, 3 mashina zararlandi. BMT Eronni o'lim jazosidan bosh tortishga chaqirdi. Sud Donald Trampni jinsiy tajovuzda aybdor deb topdi. Liverpulda Yevronigoh 2023 musiqa festivali boshlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 12 may kuni Nukus voqealari bo'yicha Alg'a Qoraqalpog'iston harakati lideri Amanbay Sagidullayev hamda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Niyatbay Urazbayevga oid jinoyat ishi yuzasidan o'z hukmini e'lon qilgan. O'zbekiston Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Obidov ma'lumotiga ko'ra, Jinoyat kodeksining 4-ta moddasi bo'yicha ayblanib sudlangan Amanbay Sagidullayev sirtdan 18 yilga, Jinoyat kodeksining 3-ta moddasida ayblanib sudlangan Niyatbay O'rozboyev esa 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarnomada sudlanuvchilar O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida bo'lganligi va ularni sudga keltirish imkoni yo'qligi bois ushbu jinoyat ishi bo'yicha sud muhokamasi Sagidullayev va O'rozboyevning ishtirokisiz o'tkazilgani urg'ulangan. 55 yoshli Amanbay Sagidullayev Norvegiyadan boshpana olgani, 53 yoshli Niyatbay O'rozboyev esa Qozog'istonda yashashi aytiladi. Bu ikki shaxs ishi sudda ko'rib chiqilayotgani haqida Oliy sud matbuot xizmati mart oyida ma'lumot tarqatgandi. Yevropa komissiyasi rahbari Ursula von der Leyen 9 may kuni Kiyevga qilgan tashrifi chog'ida Rossiyaga nisbatan 11 sanksiyalar paketi to'g'risida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, yangi paket 3 elementdan iborat. Jumladan, 3 davlatlar orqali Rossiyaga eksport qilinayotgan taqiqlangan tovarlar ro'yxatini kengaytirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, Yevropa ittifoqi 3 davlatlarga sanksiyalarni chetlab o'tishga to'siq qo'yuvchi vositalarni ishga tushirmoqchi. Agar biz Yevropa tovarlari dastlab 3 davlatlarga eksport qilinib, keyin Rossiyada paydo bo'lgan ni ko'rsak, Yevrokomissiya a'zo davlatlarga mazkur tovarlar eksport qilinishiga qarshi sanksiyalar joriy etishni taklif qilishi mumkin, dedi von der Leyen. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Yangiobod MFYda joylashgan aholiga suyultirilgan gaz quyish shoxobchasi hududida 9 may kuni soat 21:25 da yong'in va portlash bo'lgani to'g'risida Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisada bir kishi tan jarohati olgan. Gaz zapravkasida bo'lgan 3 avtomashina va ularda sig'imi 50 litrli suyultirilgan uglevodorod gazlari bo'lgan ballonlar yonib ketgan. Yong'inni o'chirishga 5 o't o'chirish ekipaji yetib borib, yong'inni soat 20:30 da qurshab olgan va soat 23 da bartaraf etgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Folklor Turk Iron hukumatini o'lim jazosidan voz kechishga chaqirdi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-yanvaridan Toshkent gacha Ironda kamida 209 kishiga nisbatan o'lim hukmi chiqarilgan. Ularning asosiy qismi milliy ozchilik vakillari va asosan narkotik savdosida ayblanib sudlanganlardir. Tashkilotning bildirishicha, Ironda o'lim jazosi belgilangan shaxslarning aniq soni ma'lum emas. Ular yuqorida keltirilgan raqamdan ko'proq bo'lishi mumkin. Joriy yilda o'rtacha hisobda haftasiga 10 kishi o'limga hukm qilinmoqda. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichdir, dedi Turk va o'tgan yili Ironda 580 kishiga o'lim jazosi berilganini ta'kidladi. So'nggi 4 kun ichida Tehron ijtimoiy tarmoqlarining Iron segmentida ateizmni targ'ib qilgani va muqaddas joylarni masxaralagani uchun degan ayblov bilan 2 kishiga o'lim jazosi berilganini tan oldi. Nyu-Yorkdagi Manhattan federal hakamlar hay'ati AQShning 45-chi prezidenti Donald Trampni jurnalist va yozuvchi Elizabeth Carrollga jinsiy tajovuzda aybdor deb topdi. Bu haqda CNN telekanali xabar berdi. Hay'at Tramp va Carrollga deyarli 5 million dollar miqdorida kompensatsiya to'lashi shartligi to'g'risida qaror chiqardi. Carroll Trampga nisbatan 4 yil oldin da'vo arizasi yozgan edi. Jurnalistning iddaosicha, u AQShning bo'lajak prezidenti bilan 1996 yilda Nyu-Yorkdagi do'konlardan birida uchrashib qolgan. Tramp go'yoki unga boshqa bir ayolga olayotgan ich kiyimni kiyib o'lchab berishni iltimos qilgan. Carroll bunga rozi bo'lgan. Shundan so'ng Tramp uni kiyib ko'rish xonasiga taklif qilgan va o'sha yerda zo'rlagan. Tramp bu ayblovni tan olgan emas. Unga ko'ra, Carroll o'z kitoblari ko'proq sotilishi uchun unga tuhmat qilmoqda. Tramp sudda advokat olishdan va ko'rsatma berishdan bosh tortdi. Britaniyaning Liverpool shahrida 9 may kuni Yevronigoh 2023 musiqa festivali boshlandi. Unda 37 mamlakatdan kelgan ijrochilar ishtirok etdi. qilmoqda. Liverpool 67-chi Yevronigohni Ukraina nomidan qabul qilmoqda. O'tgan yilgi tanlovda ukrainalik guruh Stefaniya kompozitsiyasi bilan g'olib bo'lgan edi. Buning ortidan navbatdagi tanlov Ukrainada o'tkazilishi lozim edi, ammo Rossiya bosqini oqibatida Yevronigoh Britaniyaga ko'chirildi. 2022 yilda Yevronigohda 2-chi o'rinni egallagan Britaniya tanlovni o'z hududida musiqa birlashtirganlar shiorida o'tkazishni taklif qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbeklar tirik sobiq prezidentni ko'rmasa kerak. Tarmoqlar muddatidan ilgari prezident saylovi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbek blogosferasida katta auditoriyaga ega ko'plab blogerlar mamlakatda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish va amaldagi prezident muddatining nollashtirilishi haqida sukut saqlarkan, boshqa tarmoq faollari ochiq fikr va ramzlar orqali e'tiroz bildirgani kuzatildi. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirishi kutilgan konstitutsion referendumdan bir hafta o'tib, O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi e'lon qilindi. Konstitutsiya o'zgarishlarning bo'lgani kabi 9-iyulga tayinlangan muddatidan ilgari prezident saylovi tashabbuskori ham amaldagi prezidentning o'zidir. Aksar tahlilchi va tarmoq faollari referendumdan ko'zlangan maqsad avvaldan ma'lum bo'lishiga qaramay, navbatdan tashqari saylov o'tkazish qarori o'zlari uchun kutilmagan bo'lganini yozishdi. Konstitutsiyani nega o'zgartirganimiz sababi kundek ravshan, prezident muddatini nollashtirish uchun. Ammo referendumdan keyinoq muddatidan ilgari prezident saylovi e'lon qilingani men uchun jumboq. Bildirilgan tushuntirishlardan har holda men hech narsa tushuna olmadim. Yangi mandat nega kerak bo'lib qoldi? Yoki siyosiy kurs keskin o'zgarishi ortidan yangi mandatga ehtiyoj tug'ilmoqdami? U holda kurs qaysi yo'nalishda, qay tarzda o'zgarayotganini tushuntirish kerak, deb yozadi iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov. BBC jurnalisti Ibrat Safo: "Nima uchunligiga berilgan izohni tushunishni istayapman, lekin nemischa o'ylayapmanmi? Bu manevrni hozircha baribir tushunmayapman. Qanday siyosiy favqulodda vaziyat yuzaga keldiki, atigi 2 oylik muddat bilan prezidentlik sayloviga start berilyapti?" deya savol qo'ydi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari 30-aprel kungi referendumda yo'q deb ovoz bergan saylovchilarning ko'pligi amaldagi ma'muriyatni oshig'ich ravishda prezident saylovini o'tkazishga majbur qilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. "Referendum natijalari bizga e'lon qilingani emas, yaxshi bo'lmagan. Xalqda norozilik kayfiyati o'ta kuchli. Qolaversa, zima bliska, energiya inqirozi yaqin 2-3 yilda o'zgarmaydi. Shunday ekan, temirni qizig'ida bosishning ayni payti", deb yozdi bloger Muzaffar Erkin. "Mening aqlim yetgan yagona arzirli sabab 3,5 yildan keyin ahvol bundanda og'irlashishi kutilmoqda. Ayniqsa energetika sohasida. 2023 yilning o'zidayoq neft va gaz ishlab chiqarish 2022 yilga nisbatan tushib boryapti. Vaholanki, energiyaga talab oshsa oshadiki, kamaymaydi", deydi Temurbek Mahmudov. Abdulla Rajab ismli foydalanuvchi ham yaqin 3 yilda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar oldida hozirgi muammolar hech narsa bo'lib qoladi. Tabiiyki, prezident reytingi mutlaqo yomon holatga kelib qoladi. Shu xavotir sabab saylov tezlashtirib yuborildi degan fikrda. Tarmoqdagi bahs-munozaralarda qayd etilishicha, amaldagi prezident baribir yutadi. 3,5 yillik muddatdan voz kechsa-da, qo'shimcha 14 yilni qo'lga kiritadi. 3,5 yil deya holatga izoh berdi Ibn Ma'ruf ismli foydalanuvchi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev esa siyosiy jarayonlar nihoyatda intensivlashib ketgani haqida yozdi. "Prezident saylovi kutilayotganini bilardik, lekin oktyabr oylarida bo'lishini taxmin qilardim. Yo'q, 2 oy ichida bo'lar ekan", deydi u. Siyosatshunos Rafael Sattorov fikricha, hozir Mirziyoyev qayta saylanishi uchun maqbul vaziyat hukm surmoqda. Muxolifat yo'q, xorijlik g'arb va sharqdagi hamkorlar ham mamnun va uning tashabbuslarini dastaklamoqda. Prezidentga yana 2 muddat tuhfa qilinayotgani tarmoqlarda hajvlarga ham sabab bo'ldi. Bundan buyon o'zbeklar tirik sobiq prezident ko'ra olmasa kerak", deya mutoyiba qildi Humoyun Fattoh. "Bemalol ko'ra oladi. Green Card'chilar 8 ta sobiq prezidentni ko'rish imkoniga ega", deya AQSh siyosiy tizimiga ishora qildi Jasurbek Nabijonov bunga javoban. 9-iyulda bo'ldi nima, 3,5 yildan keyin bo'ldi nima, natijasi aniq-ku. Yashasin monarxiya", deya kinoya qildi boshqa bir foydalanuvchi. Telegramdagi Habikatura kanali muallifi muddatdan oldin saylov mavzusida hajviy surat ham chizdi. Ayrim jurnalist va tarmoq faollarida tushkunlik ruhiyati ham sezildi. Kun.uz nashri muxbiri Ilyos Safarov jurnalistikadagi missiyasi tobora tugab borayotgani, qiladigan ishi qolmayotgani haqida post qoldirdi. Shoir va tarjimon Azam Obid oxirgi hodisalarga ushbu she'ri orqali munosabat bildirdi. "Noiblari qarsak sevar, zo'r elmiz deb mujda qilar. Hokimlari tarsak sevar, bir ovozga sajda qilar. Bu qaysi el? Tahlilchi Sardar Salim esa yangi O'zbekistondan umidi yo'qligi, birato'la 4-chi respublika haqida o'ylash kerakligidan bahs etdi. 30-aprel kuni umumxalq referendumida 90% dan ortiq ovoz bilan ma'qullangan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Bu esa 66 yashar Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddat prezidentlikda qolishi mumkinligini anglatadi. 8-may kuni uyushtirilgan parlament va siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuvda Mirziyoyev muddatdan ilgari saylov qarorini izohlar ekan, obyektiv zarurat mavjudligiga sabab qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechayotganini qayd etdi. Partiyalar rahbarlari an'anaga sodiq qolgan holda prezidentning muddatdan ilgari saylovga doir farmonini olqishlashga oshiqdi. 2021 yilgi saylovda o'zini amaldagi prezidentga raqib o'laroq taqdim etgan Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov muddatdan ilgari saylov tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatladi. Partiya yetakchisi sifatida tashabbusni qo'llab-quvvatladim deb yozgan Alisher Qodirovning posti ostida izoh qoldirgan huquqshunos va migrantlar himoyachisi Botirjon Shermuhammad bu safar soliq solaylik demang deya istehzo qildi. 2021 yilda prezident saylovida Mirziyoyevga raqib bo'lgan Alisher Qodirov Rossiyadagi o'zbek migrantlarini soliqqa tortish va boshqa yana qator ziddiyatli tashabbuslari uchun tarmoqlarda tanqid va kulgi qilingan. Ko'p go'sht yeb yuboryapmiz degan so'zlari uchun tarmoqlarda memga aylangan Mirziyoyevning iqtidordagi O'z lider partiyasi raisi Aktam Hayitov ham saylovni muddatdan ilgari o'tkazish juda to'g'ri qaror ekanini urg'uladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
May kuni ayrim sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarida g'alaba kuni nishonlanadi. Yana boshqalarda esa, masalan, O'zbekistonda bu xotira va qadrlash kunidir. 1999 yilda Islom Karimov davrida o'rnatilgan qoidaga ko'ra, har holda Markaziy Osiyo mamlakatlarida bu umumxalq bayrami kuni. O'zbekiston hukumati haligacha bu motammi, xursandchilik kunimi masalasida bir to'xtamga kelgani yo'q. Oxirgi yillarda Putinning dastagi va dunyoning ko'plab davlatlariga tarqalib ketgan sobiq ittifoq vatandoshlari tashabbusi bilan o'lmas polk yurishi 9-may kunining asosiy ramziga aylandi. O'lmas polk 2012 yildan buyon Rossiyada o'tkazib kelinayotgan umum Rossiya harakati. Unda har kuni 9-may kuni 2-chi jahon urushida halok bo'lganlarning avlodlari o'z yaqinlari suratlarini ko'tarib, markaziy ko'chalardan qo'shiq aytib o'tadi. So'nggi yillarda, ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi boshlanishidan keyin, bu yurish Putin Rossiyasi propagandasining asosiy quroli sifatida ko'rilmoqda. Bu O'zbekiston hukumati 9-may g'alaba kuni va uni nishonlash shakli borasida yakuniy to'xtamga kelmagandan darak beradi. Ayrim kuzatuvchilar kuni kecha O'zbekiston bayrog'i rangidagi tasma bilan ko'chaga chiqqan yigitni ma'muriy javobgarlikka tortgani, keyin esa Bosh prokuratura aralashuvi bilan uning ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinganini hukumatning aholi orasidagi har qanday attributikaga sinchkovlik bilan e'tibor qarata boshlagandan darak deb bilmoqda. Bundan bir necha yil oldin o'zbeklar orasida keng tarqalayotgani va ziyolilar qarshiligiga uchragan ayniqsa Georgiy tasmasi o'rniga hukumat darajasida milliy belgi, O'zbekiston bayrog'i rangidagi tasma joriy etilgan edi. Bu belgi hozirda xotira va qadrlash bayramining asosiy simvoliga aylandi. Ammo oxirgi yillarda O'zbekiston hukumati mamlakatda Besmertniy polk yoxud O'lmas polk yurishi masalasida munosabatini aniqlab oldi. Bu masalada Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik faol, O'zbekistondagi Besmertniy polk yurishi muvofiqlashtiruvchisi Timur Ismailovga ko'ra, 2023 yilda ham bu tadbir o'tkazilishiga Toshkentda ruxsat berilmadi.
На 99,9% шествие Бессмертный полк по улицам города Ташкента не будет в этом году, к сожалению.
Afsuski, 99.9% aniqlik bilan joriy yilda Toshkent ko'chalarida o'lmas polk yurishi bo'lmaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, Toshkent ichki ishlar boshqarmasi rahbari Aziz Toshpo'latov ko'chalarni yopish to'g'risida qaror chiqarmayapti. O'lmas polk hali biror marta Toshkentda ommaviy tarzda o'tkazilmagan. Biz dekabr oyida ariza tashlaganmiz, ammo natija yo'q. Qonun va tartib ijro etilishi uchun kim javob beradi? Ammo orasida esa g'alaba kunini Rossiya bilan bog'lash noto'g'ri urinishlari mavjud. Yurishning taqiqlanishiga esa 2007-yildan buyon turli bahonalar berilmoqda. Ukraina bilan bog'liq emas. Kecha kuni Dushanbeda ham mahalliy faollarga shunga o'xshash bahona bilan yurishga ruxsat berilmabdi.
Simbolika masalasida ham fikr bildirgan suhbatdosh Ko'ksida Georgiy tasmasi emas, yurishning yangicha ko'rinishdagi belgisi ekanini bildirdi.
Это не георгиевская ленточка. Георгиевская ленточка не имеет отношения к Великой Отечественной войне.
Bu Georgiy tasmasi emas, Georgiy lentasi Ulug' Vatan urushiga aloqasi yo'q. Bu SSR bayrog'i rangidagi qizil lenta. Bunaqa tasmalarni Toshkentda, Rossiyada, Ukrainada va hatto qo'shni Qozog'istonda faollar taqishadi. 9-may kuni birodarlar qabristonida Rossotrudnictvoning Toshkentdagi vakolatxonasi gulchambar qo'yish aksiyasini o'tkazadi. Unda xohlagan odam ishtirok etadi. Ular menimcha hokimiyatni ogohlantirgan va maxsus ruxsat ham olgani yo'q.
Parad o'tkazishlar bu nima eslash emas bu. Xotira emas bu. Bu bitta narsa. Uni ham nomi siyosat. Bugungi zamon siyosati. Qancha ko'p paraddan harbiylar o'tsa, qancha yangi qurol o'tsa agar bu o'zini namoyish qilish.
O'zbekistonda Karimov davrida 9-may o'lmas polk harbiy paradlar va bu tadbirlar bilan bog'liq barcha ramzlarga salbiy munosabat shakllangan bo'lsa, Mirziyoyev O'zbekistonda ularning qisman tiklanayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu holat ayniqsa ruslarning Moskvadagi Park Pobedasidan nusxa ko'chirilgan va Toshkentda barpo etilgan G'alaba parki majmuasida yaqqol namoyon bo'ldi.
Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan tabriklayman.
На трибуне Мавзолея товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза.
Sovet Ittifoqida g'alaba paradlari 1945-yildan keyin faqat yubiley sanalardagina o'tkazib kelingan. 1965, 1985 va 1990-yilda. 1995-yildan keyin esa Rossiyada milliy mafkura darajasiga ko'tarildi. Moskvaning Qizil maydonida butun jahon oldida harbiy texnikani ko'z-ko'z qilish tadbiriga aylangan bu parad Vladimir Putin Rossiyasida asosiy propaganda quroliga aylantirildi. Vaholanki urushda fashizmga qarshi kurashgan dunyoning boshqa mamlakatlarida xotira kuni 8-mayda Germaniyaning kapitulyatsiyasi imzolangan va urush rasman tugagan kunda nishonlanadi. Bu esa 8-may kuni Toshkentda Yevropa vakolatxonalarining motamsaro ona yodgorligiga tashrifi manzarasi. Shu kunlarda Rossiyaning Rossotrudnictvo vakolatxonalari va elchiliklari ko'magida dunyoning qator mamlakatlarida o'lmas polk va shunga o'xshash yurishlar o'tkazildi. Madridda, Tunis va Livanda, Pekinda, Germaniyada, Rossiyaning turli o'lkalarida, hatto Minecraft onlayn o'yinida.
Но, во-первых, изменились исторические условия, в которых проходит нынешний день.
Birinchidan, bugunda fashizm ustidan g'alaba kunini nishonlash tarixiy sharoitlari o'zgardi. G'olib endi o'zi agressor va ko'plab mamlakatlar uning rahbari Vladimir Putinni javobgarlikka tortishga ovoz berdi. Shu bois bu bayramda ishtirok etish rus propagandasi g'oyalarini qabul qilish deganidir. O'zbekiston qisman bu bayramlardan uzoqlashganini ma'qul deb bilaman. Bu g'alabaga munosabat O'zbekistonda ham qayta ko'rib chiqilishi kerak. Karimov davrida propaganda bilan sug'orilgan bu tantana Kreml va KGB qarshiligiga uchramagandi. Hozir Rossiya o'z qo'li bilan bu urushga va ko'pchilik uchun qadriyatga aylangan 9 may kuniga munosabat o'zgarishiga undamoqda. O'zbekistonliklarning aksari esa sovet davrida urush haqida yaratilgan afsonalar bilan yashashni davom ettirmoqda.
Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Vladimir Putin paradlariga so'nggi yillarda hatto MDH davlatlaridan bo'lgan eng sodiq do'stlaridan ham ayrimlari qatnashishga rozilik bermoqda xolos. 2020-yilda Putin paradida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etgani jamoatchilik tanqidiga uchragandi.
Уважаемый Шахрат Мирамонович, очень рад вас видеть. Спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия Победы, на парад. Очень приятно, что подразделение вооруженных сил Узбекистана, по-моему, 75 человек.
75.
Пройдет завтра.
Первый раз, между прочим.
Пройдет завтра в Москве по Красной площади. Это очень такой зримый знак наших особых союзнических отношений.
2021-yil Putin yonida Tojikiston rahbari Imomali Rahmongina ko'rinish berdi. Rus boshlovchisi uni fransuzcha ism bilan atagani ko'pchilik yodida.
На ваших экранах президент России Владимир Путин, рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон. Имомали Рахмон, вместе они
Ukrainaga qarshi tajovuz boshlanishidan 1.5 oy o'tib o'tkazilgan 2022-yilgi Qizil maydon paradiga birorta xorijiy davlat rahbari kelmadi. Bu yil esa tadbirda Rahmondan tashqari Qozog'istondan Qosim Jo'mart To'qayev, Qirg'izistondan Sadir Japarov, Turkmanistondan Sirdar Berdimuhamedov va Armanistondan Nikol Pashinyan ishtirok etishi ma'lum qilindi. 8 may kuni kechga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev G'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan Moskvadagi Putinning tantanali tadbirida ishtirok etishi xabari chiqdi.
В Москве, видимо, в последний момент решили всё-таки проводить парад. До этого было сообщение, что отменяется.
Moskvada harbiy parad o'tkazilishi oxirgi daqiqagacha savol ostida edi. Avvalroq parad bo'lmasligi aytilgandi. Markaziy Osiyo davlatlariga bosim o'tkazib, aftidan Putin 9 may kuni yakkalanib qolmaslik uchun rahbarlarini taklif qilishni boshladi. Birinchi bo'lib Japarov rozilik berdi, keyin uning Putinga ta'sir oshidan xavfsiragan Rahmon jo'nadi. Undan keyin To'qayev o'zining sodiqligini namoyish qilishga urindi. Mirziyoyev esa yolg'iz qolib ketmaslik uchun Moskvaga yo'l oldi deb o'ylaydi. Mintaqada yolg'izlanib qolish va Kreml g'azabini keltirmaslik qo'rquvi ularni paradga kelishga undagan bo'lishi mumkin. Bu esa Moskvaning xo'jayin mavqeyi va Markaziy Osiyo davlatlariga bosim o'tkazish vositalari kuchli ekanidan darak. Kreml iqtisodiy va Tojikiston hamda Qirg'izistonda harbiy qo'shini borligini hisobga olsak, xavfsizlik masalasida ham bosim vositalarini o'z qo'lida saqlab qolmoqda. Moskva shuningdek bu davlatlarda bo'lg'unchilik kayfiyat nuqtai nazaridan aralashish imkoniyati borligini ko'rsatib keladi. To'qayev va Mirziyoyev uchun bu tashrif o'zining go'yoki ko'p vektorli tashqi siyosatini oqlash uchungina ham kerak.
Каким-то образом оправдать свою многовекторную позицию. Вот они как бы отметились, поставили галочку своим присутствием на этом мероприятии.
Россияның тажауызкор сиясаты, Россия ва Владимир Путиннің Совет Иттифақыны тіклешке болган урынышлары, хатта унге садықлыги көрсетіп келеткен режимлер ва Москва тасыр астыдаги давлатлар хаватырыны қозғатмақта.
Безусловно. Но Путину сейчас как никогда нужна поддержка бывших советских республик.
Putinga bugun sobiq ittifoq respublikalari qo'llovi zarur, chunki uning tasavvurida bu mamlakatlar hali ham Rossiyaga tobe mintaqalardir. Bu paradlarda va tadbirlarda qatnashish esa Putin rejimining qo'llovidan boshqa narsani anglatmaydi. Mirziyoyevning bu masalada, jumladan Ukraina mojarosiga oid qat'iy pozitsiyasi yo'qligi, ayni damda g'arb mamlakatlari bilan munosabatlarni tiklashga urinishlari va buni ko'p vektor siyosat deb nomlashi ham unga bo'lgan boshqalar ishonchini so'ndirmoqda.
Rossiyada bu yil g'alaba kuni ko'plab shaharlarda fayerverklarsiz, ayrim hududlarda esa paradlarsiz nishonlanadi. Bundan tashqari Moskva rasmiylari so'nggi yillarda hukumatni qo'llab-quvvatlovchi asosiy mitinglardan biriga aylangan va Vladimir Putin shaxsan ishtirok etishni yoqtirgan o'lmas polk yurishidan voz kechdi.
Ну вы правильно говорите. Во-первых, страшно.
Birinchidan qo'rquv. Dronlarning Kremlga oxirgi hujumlari Rossiya havodan mudofaa tizimi yo'qligini namoyish qildi. Ikkinchidan tasavvur qiling, paradga yig'ilgan minglab g'amgin va tushkunlik kayfiyatidagi odamlar Ukrainada vafot etgan yaqinlarining suratlarini ko'tarib chiqsa-ya, Putin hukumatiga esa bugunda bayram kayfiyatidagi shaxdam qadam tashlayotgan odamlar kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 8-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-1 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 3-qismi G bandi bilan ayblangan 21 yashar Jahongir Ulug'murodov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha Ulug'murodovga tayinlangan jazo muddati Jinoyat kodeksining 57-moddasiga muvofiq ravishda kamaytirilgan. Unga qo'yilgan modda sanksiyasida 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgani aytilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud ayblov xulosasida Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti talabasi bo'lgan Jahongir Ulug'murodovga tegishli iPhone X rusumli mobil aloqa vositasi shu yilning 24-fevralda ko'zda kechirilgan vaqtda uning Telegram profilidan shahid bo'lib ketsak rozi bo'lingiz nomli jihod va hijratga da'vat qiluvchi diniy mazmundagi nashidalar topilgan. U mazkur diniy aqidaparastlik g'oyalarga yo'g'rilgan nashidani 10 nafar a'zosi bo'lgan Alhamdulillah nomli guruhga tarqatgani aytiladi. Oqqo'rg'ondagi sud jarayonini kuzatgan bloger Olimjon Haydarovning Facebook sahifasida yozishicha, Telegram guruh a'zolarining birontasi linkni ochmagan, qiziqmagan ham. Bu haqda guvohlarning tushuntirish xatlari bor. Hammalari ichki ishlar boshqarmasi binosiga olib kelingach, linkdagi qo'shiq nashida ekanini bilishgan, ya'ni Jahongirning harakati hech qanday ijtimoiy xavf tug'dirmagan, deya sud hukmiga munosabat bildirdi Olimjon Haydarov. Ammo Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning 17-19 sonli xulosasiga ko'ra, materialdagi ma'lumotlar ekstremistik g'oyalar bilan yo'g'rilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud xulosada ularni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlangani bayon qilinadi. Mahkamada guvoh sifatida so'roq qilingan Muattar Ikromova davomiyligi 4 daqiqa 38 soniya bo'lgan nashida sinfdoshlarining o'zaro yozishmalari orasiga qanday tushib qolganini bilmasligini aytgan. Sud ishini kuzatgan faollarga ko'ra, nashidaning o'zbek tilidagi muqobili YouTube'dagi O'zbekcha nashidalar kanaliga joylangan bo'lib, u O'zbekiston Oliy sudining 2021-yil dekabridagi taqiqlangan ekstremistik saytlar ro'yxatida mavjud emas. Aksari arab tilidagi matn va musiqalar internetning o'zbek segmentida keng tarqalgan. Shu yilning 30-yanvarida 21 yoshli Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq nashid uchun 5 yilga qamalgan, apellyatsiya sudi esa unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Nukus voqealari bo'yicha aybdor ko'rilgan Amanbay Sagidullayev sirtdan 18 yilga kesildi. Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar uchinchi davlatlar, jumladan O'zbekistonga daxldor bo'lishi mumkin. Samarqandning Paxtachisidagi gaz zapravkasida portlash. Bir kishi jarohatlandi, 3 ta mashina zararlandi. BMT Eronni o'lim jazosidan bosh tortishga chaqirdi. Sud Donald Trampni jinsiy tajovuzda aybdor deb topdi. Liverpulda Yevronigoh 2023 musiqa festivali boshlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva g'alaba bayram arafasida Ukrainaga 25 ta raketa otdi. Ulardan 23 tasi urib tushirildi. G'alaba paradida Rossiyaning jangovar tanklari qatnashmadi. Prigojin mudofa vazirligi va'da qilingan o'q-dorini baribir bermaganidan yozg'irdi. Rossiyada ruxsat berilmagan o'lmas polkning yurishi Toshkentda bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 440-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya g'alaba kunida Kiyevga raketa zarbalari yo'lladi. Rossiya bugun Kiyevni 15 ta qanotli raketa bilan nishonga oldi. Bugun tongda Kiyev osmonida portlashdan keyin tutun ko'tarildi. Kiyev rasmiylari havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning barcha raketalarini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Kiyevga qilingan bu hujum may oyining o'zida 5-inchisi bo'ldi. Hujum Rossiyada nishonlanayotgan g'alaba kunida amalga oshirildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko shahar janubi-g'arbida joylashgan uylardan biriga raketa qoldiqlari tushgani, biroq hech kim jabr tortmaganini xabar qildi. Ukraina qurolli kuchlari xabariga ko'ra, 9 mayga o'tar kechasi Ukraina shaharlariga jami 25 ta raketa zarbasi yo'llangan. Ulardan 23 tasi havo mudofa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Rossiya 9 may 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 78 yilligini xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda nishonladi. Kremlga va bir necha hududlarga qilingan hujumlardan so'ng bu yilgi bayramda xavfsizlik choralari odatdagidan ancha kuchaytirilgan. G'alaba kuni Rossiyada eng muhim davlat bayramlaridan biri bo'lib, bu sanada rossiyaliklar 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabani nishonlaydi. Rossiya Ukrainadagi urushda minglab askarini yo'qotgani esa bayram tadbirini boshqacha hissiyotlarga to'ldirdi. Bu yilgi paradda zamonaviy tanklar ko'rinmadi. Faqat sovet davridagi T-34 zirhli tanklari havo hujumidan mudofaa tizimlari va ballistik raketalarni uchirish moslamalarini o'z ichiga olgan harbiy texnikalar namoyish qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'alaba paradida so'zlagan nutqida Rossiyaga qarshi urush boshlanganini aytib, buning uchun G'arb globalist elitasini aybladi va ularni natsistlar bilan qiyosladi. Putinning so'zlariga ko'ra, ular mamlakatning parchalanishi va vayron bo'lishiga erishmoqchi. Rossiya Ukrainadagi urush paytida Putin so'zlariga ko'ra, Donbassni himoya qiladi va uning xavfsizligini ta'minlaydi. Umuman olganda, Putin paraddagi nutqida ko'proq 2-chi jahon urushi haqida emas, balki o'zim maxsus operatsiya deb atagan Ukrainadagi urush haqida gapirdi. Putin Rossiya kuchlarining Ukrainadan kutilayotgan yirik qarshi hujumga tayyorgarligi haqida to'xtalmadi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni Kremlning g'alaba paradida qatnashish uchun Moskvaga uchib ketgan va o'sha kuni mezbon prezident Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazgan. Matbuot xizmati ma'lumotida aytilishicha, ikki prezident 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 78 yilligi munosabati bilan bir-birini samimiy qutlab tabriklagan. Putin Mirziyoyevni O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan ham tabriklagan. Mirziyoyev 9 may kuni Moskvada o'tkazilgan paradda ishtirok etdi. U bilan birga Qirg'iziston, Belarus, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Armaniston rahbarlari ham paradda qatnashdi. Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari paradda Georgiy lentasi taqib olgani, Armaniston bosh vaziri, Qozog'iston, Turkmaniston prezidentlari hech qanday ko'krak nishonsiz kelgani, O'zbekiston va Belarus prezidentlari esa o'zlarining milliy bayroqlarini nishon sifatida taqib olgani videolarda ko'rildi. Ammo Shavkat Mirziyoyev ko'kragida ko'ringan O'zbekiston milliy bayrog'i Kremlning 1945-2023 9 may yozuvli iznachog'i bilan qadalgani ko'rinadi. Iznachog'ning o'rtasida esa Kreml surati va 5 yulduz aks etgan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlarining Moskvadagi Qizil maydondagi tadbirda ishtiroki haqida bayonot berdi. Biz Yevropada 2-chi jahon urushidan beri noma'lum miqyosda urush boshlagandan maqtanayotgan harbiy jinoyatchi bilan birga ushbu xorijiy davlatlar rahbarlarining ommaviy tadbirda ishtirok etishini o'z yashashi va ozodligi uchun kurashayotgan Ukraina xalqiga e'tiborsizlik, axloqsiz va do'stona bo'lmagan qadam deb bilamiz. Bundan 78 yil avval natsizm ustidan qozonilgan g'alabaga O'rta Osiyo va Kavkaz xalqlari beqiyos hissa qo'shgan. Ular natsizm ustidan g'alaba qozonganlarning jasorati bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan Kremlning soxta aksiyasida ishtirok etish taqdiriga loyiq emas, deyiladi bayonotda. Ukrainaning Germaniyadagi elchisi Oleksiy Makeyev 2-chi jahon urushi tugaganining 78 yilligi munosabati bilan gapirar ekan, 2-chi jahon urushi hamda Rossiyaning Ukrainada davom etayotgan urushi o'rtasida o'xshashliklar borligi haqida gapirdi.
Leider müssen wir an diesem Tag Parallele ziehen.
Ukrainaliklar kurashayotganidan faxrlanadi. Biz o'tmishda Yevropani natsistlardan ozod qilishda juda muhim hissa qo'shgan edik. Endilikda Yevropani boshqa urushdan, Rossiyaning bosqinchilik urushidan ozod qilyapmiz.
Wichtigen Beitrag geleistet, Europa von Nazi-Herrschaft zu befreien.
Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin navbatdagi video murojaatida o'z nazoratidagi yollanma jangchilarga Rossiya mudofaa vazirligidan o'q-dori baribir kelmaganini aytdi. Prigozhinga ko'ra, Wagner shirkati Baxmutda yana bir necha kun qoladi. Hozircha so'qishamiz. Qolgan masalalar keyin hal qilinadi, dedi u.
Сегодняшний день продвижения подразделений ЧВК Вагнер составило до 200.
Bugun Wagner xususiy harbiy shirkati turli yo'nalishlarda 280 metrgacha siljidi. Biz jami 53 ming metrgacha ilgariladik. Dushman nazoratida atigi 2,137 kvadrat kilometr qolmoqda. Harakatni davom ettiramiz. O'q-dorini kutyapmiz.
Двигаемся вперёд, ожидаем получения боеприпасов.
Avvalroq u Rossiya harbiy rahbariyatini Wagner shirkati uchun atay snaryad taqchilligini yaratishda ayblab, 10 mayda o'z bo'linmalarini Baxmutdan olib chiqib ketish bilan tahdid qilgan edi. 7 may kuni esa Prigozhin unga o'q-dori yetkazib berishga va'da berilganini aytgandi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Rossiyaning yangi hujumlaridan so'ng Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazish uchun Kiyevga tashrif buyurdi. Tashrif Yevropa ittifoqining Yevropa kuni doirasida amalga oshirildi. Ukraina Rossiya bosqinidan keyin Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgandan so'ng G'arb institutlariga qo'shilish ambitsiyalarini ilgari surib kelmoqda. Von der Leyen 2014 yilgi urushdan beri halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. U shuningdek Avliyo Mikhail maydonida qo'lga olingan rus texnikalarining ochiq ko'rgazmasiga ham tashrif buyurdi. U biz uchun muhim bo'lgan qadriyatlar himoya qilinayotgan Kiyevga yo'l olganimdan xursandman deya tweet qoldirdi. Eng qizig'i Yevropa komissiyasi von der Leyenning tashrifini bir kun oldin ommaga oshkor qildi. Odatda oliy darajadagi rahbarlarning Ukrainaga tashriflari xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutiladi. Polshada Rossiya elchisi Sovet askari haykali poyiga gul qo'ya olmadi. Ukrainalik faollar va ularga xayrixoh polyaklar Rossiyaning Varshavadagi elchisi Sergey Andreyevga Polsha poytaxtidagi Qizil armiya askari haykali poyiga gulchambar qo'yishga yo'l berishmadi. Yodgorlik o'rnatilgan qabriston darvozasi yonida elchini bir necha yuz kishi kutib turgan edi. Faollar u yerda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralovchi hamda Rossiya harbiylari ushbu mamlakatda sodir etgan harbiy jinoyatlarni yodga soluvchi installyatsiya tashkil qildilar. Andreyev kelgach xaloyiq rashistlar deya xitob qilgancha uni va hamrohlarini qurshab olib yodgorlik tomonga o'tkazmadi. To'qnashuv chiqdi. Elchi o'zi RIA Novosti'ga bildirishicha ziyon zahmat ko'rmagan. Faollar bosimi ostida qabristondan jo'nab ketarkan, u qaytishga va gulchambar qo'yishga yana urinib ko'rishini aytdi. O'tgan yili 9 may kuni Varshavada Rossiya elchisi ustiga Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan norozilik belgisi sifatida qizil bo'yoq sepib yuborishgan edi. AQSh hukumati 9 may kuni Ukrainaga 1.2 milliard dollar qiymatli navbatdagi harbiy yordam paketi berilishini e'lon qiladi deya xabar qilmoqda Associated Press agentligi. Xabarga ko'ra, yangi qurollar turkumiga Hawk havo tizimidan mudofaa tizimlari, Zenit snaryadlari hamda dronlar kiradi. Bundan tashqari, AQSh Ukrainaga artilleriya tizimlari, raketalar va boshqa turdagi qurol aslahalar yetkazib beradi. Avvalgi berilgan qurollarga texnik xizmat ko'rsatilishini moliyalaydi. Shuningdek, turli qurollar uchun ehtiyot qismlar yuboradi. AQSh Ukrainaga ajratgan bundan avvalgi yordam paketi qiymati 300 million dollarga teng bo'lib, bu haqda 3 may kuni e'lon qilingan edi. Unga jumladan HIMARS uchun snaryadlar va qisqa masofaga uchadigan Hydra 70 havo-yer aviatsiya raketalari kirgan. Shu bilan AQShning urush boshidan beri Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordam qiymati qariyb 37 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Moskvada Putinning g'alaba paradida ishtirok etayotgan bir paytda Toshkentda ham o'lmas polk yurishlari bo'lib o'tdi. Toshkentdagi Motamsaro ona haykali tomon harakatlangan yuzlab odam o'tgan asrda O'zbekiston tarixidagi qatag'onlarning muallifi bo'lgan shaxs Stalinga shon-sharaflar, General Simusga shon-sharaflar qiyqiriqlari ostida yurish qildi. O'lmas polk namoyishiga rasman ruxsat berilgani haqida xabar berilmagan. Har yili 9 may kuni Rossiyada an'anaga aylangan o'lmas polk yurishi joriy yilda Rossiyaning o'zida o'tkazilmasligi haqida Interfax tadbir tashkilotchilariga tayangan holda xabar bergan edi. O'lmas polk 2012 yilda Tomsk jurnalistlari tashabbusi bilan 2 jahon urushida halok bo'lganlarni xotirlash tadbiri o'laroq tashkil etilgan edi. Keyinroq bu tadbir boshqa mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham o'tkazila boshlandi. O'zbekistonda ortida Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi va Rossaturnichstvo agentligi turgan o'lmas polk aksiyasiga rag'bat Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi ortidan kuchaygan.
Parad o'tkazishlar bu nima eslash emas bu. Xotira emas bu. Bu bitta narsa. Uning ham nomi siyosat. Bugungi zamon siyosati. Qancha ko'p paraddan harbiylar o'tsa, qancha yangi qurol o'tsa agar, bu o'zini namoyish qilish. Va o'ylaymanki, u paytda halok bo'lganlar, u paytda jonini bergan, qurbon bo'lganlarni agar hozir yana ular qaytib, hayotga qaytib, agar ularni fikrini bilmoqchi bo'lsa, agar bir o'zingiz o'ylanglar, ular nimani o'ylaydi? Paradni o'ylaydimi? Bu zamonning qadrini o'ylaydi bular. bu zamon bizlar yashayotgan mana shunday yorug' zamonni ular o'ylaydi va qadriga yetadi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Avval migrant. Keyin mahkum. Undan keyin esa Wagner saflaridagi jangchi. Surxondaryolik Jahongir Almardonovning hikoyasi Ukrainadagi janglarda Rossiya tomonida urushib o'lgan va o'layotgan boshqa sobiq migrantlarnikiga o'xshash. Surxondaryoning Sho'rchi tumanidan bo'lgan 35 yashar Almardonov Rossiya qamoqxonasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yollangan. Ammo uning hayot hikoyasi shundan ko'p o'tmay Ukrainada yakun topdi. Surxondaryodagi oilasi esa yagona boquvchisidan ayrildi.
O'tgan yil 2022 yil 16-sentabr kuni telefon qildi kunduzi. Bizda shunaqa olib ketishyapti dedi. O'sha payt bemalol gaplashdi. Oldida militsiyalar ham bordi. Avval militsiyalar kelsa telefonni yashirib tashlardi, o'chirib. O'sha kuni bemalol gaplashdi, keyin qalin kiyimlar kiyib olishgan ekan, oldida shunaqa nima qamalganlar ham ko'p ekan, keyin o'shalar oldida, keyin bizda dedi, срочно urushga olib ketyapti dedi. Nima deganingiz o' dedim. Men jiddiy aytayapman, urushga olib ketyapti dedi. Shu bilan nimaga boryapsiz, xohishingiz bilanmi, xohish emasmi so'ralmadim, keyin уже ана бўлиб қолди. Кейин бир кун олдин ҳам унақа гап йўқ эди. Унақа умуман бизда урушга олиб кетади деган гап йўқ эди. Фақат яқинда ана подволга тушаман деди. Манандай 15 кун қандайдир ёқиқ жойга туширарди. Ўша пайт бизга телефон қила олмасди-да. Яқинда кетаман деганди, лекин у подволга эмас, урушга кетиб қолди-да. Шунақа деб, кейин у bizdan dedi shartnoma tuzdi dedi. Oila a'zolaringdan kimlar bor degandi, seni bilan qizimni yozdim dedi. Agar biz urush tugasa tugamasa dedi, 6 oyda dedi. Bizni qo'yib yuborishar ekan, nasib bo'lsa mart oyiga chiqib boraman dedi. O'zi bu yil 23 yil avgust 28 avgustga chiqish kerak edi qamoqdan. O'sha kuni kechasi soat bizda 3 ta olib ketishadigan bo'ldi deb bir vaqtdan keyin kechqurun yozdi. Keyin kechasi soat 3 ga yaqin bizda olib ketyapti bo'pti. Bu Telegramga endi yozma, bu nomer ishlamaydi, men urushga ketyapman deb yozdi. Shu bilan hamma narsani keyin bir pasdan keyin hamma narsa o'chib ketdi.
Ma'lum bo'lishicha, Jahongir Almardonov qariyb 4 oy Ukrainada Rossiya tarafida jang qilgan. Fevral oyida kontrakt muddati yakunlanib, u ozodlikka chiqishi va ortga qaytishi mumkin bo'lgan. Ammo Ukrainada ketayotgan shiddatli janglarda 19-dekabr kuni u vafot etgan. Sho'rchilik muhojir oxirgi yillarda yashab, haydovchilik qilib kelgan Boshqirdistonning Stirlitamak tumanidagi Alatana qishlog'ida dafn etildi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i Gulchehra har bir yollanma askarga va'da qilinayotgan kompensatsiya pulini ham ololmayotganini ma'lum qildi.
Taxminan 10-aprellarda qaynopam, o'gay qaynopam kelyapti degan, siz shunday Jahongir o'ldi, qachon o'ldi, nimaga menga aytish kerak edi-ku desam, yani o'gay akasi Rossiyadan kelibdi, nomeringizni bering, siz bilan qizingizga uy berar ekan, siz davernis berishingiz kerak deyapti menga. Men umuman tushunmayapman, nimaga desam, akasini vasiyat qilib ketgan ekan, akasini deyap, to'xtang opa dedim, u ketayotganda men bilan qizimni yozgandi, og'zi bilan aytib ketgandi, unaqa bo'lishi mumkin emas desam, bilmayman, akamga vasiyat qilibdi, siz akam bilan gaplashing dedi. Akasi bilan gaplashsam, akasi o'zi unaqa eringizdan pul qoldi, unaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi, yo o'lsa unaqa bo'ladi, shunaqada ketgan degan yo'q. Bularni aytishi bo'yicha noyabrda vafot etgan, morgda yotgan, keyin buni tanimagan, hech kim tani olmadi. Mana shu taxminan mana shu Almardonov Jahongir bo'lgan nimasi. Lekin bu Almardonov Jahongir qanday tanidilaringiz desam, qaynatamga yuzlari hech qayeri yo'q, kuyib ketgan dedi. Shu tizzadan pasi bor ekan, oyog'ini qishiqligidan tanidik dedi. Bo'ldi.
Sho'rchilik Jahongir Almardonov Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzida ishtirok etgan yagona shaxs emas. Oxirgi bir oyda ozodlik tahririyatiga Rossiya qamoqxonalarida bedarak ketgan yoki urushga majburan olib ketilayotgan o'zbek mahkumlari yaqinlaridan qator murojaatlar kelib tushdi. Ayni vaziyat samarqandlik mana bu ayolda ham bo'lgan. Ma'lum sabablarga ko'ra ismlarini ochiqlamaslikni so'ragan ayol turmush o'rtog'i qamoqxonadan kontrakt tuzib Wagnerga olib ketilgandan keyin bilganini aytadi.
Ayma, erim Rossiyaga ketdi, Rossiyada qamaldi-da. Qamoqdan keyin bu urushga ketdi. Tur oy urushda xizmat qildi. Urushga ketgandan keyin telefon qildi, men urushga keldim, bitor qibsiz, bachalar o'ylamadizmi dedim. Qaynam men ballarim bilan onam ketavergan, onam keda urushda kelin bilan juda ham azobda yashaymanda. Keyin o'lmasda chiqib olgan telefon qildi. Xotinim yomon tush ko'rdim. Menga shu nimadir bo'ladi. Tur oyida endi o'tdi. Hali 6 oyga borolmayman dedi. 6 oy xizmat qilish kerak ekan qurishda.
Hozirda ikki norasida bolasi bilan qolgan o'zbekistonlik ayol ham eriga xizmat berilishi kerak bo'lgan to'lovlarni ololmayotganidan shikoyat qildi.
Keyin xotin dedi, men договор bilan kelganman, oyiga dedi 150 ming so'mdan beradi menga to'lov dedi. Murojaat qilsang haqqa baqqan tushpurdi oda dedi, o'y-bo'y qilasanmi? Vallani sharoitini qa dedi. Keyin 3 kun o'tyapti o'zi o'ldi deb qaynamga xabar kelgan. Qaynam Moskvada ishda edi. Keyin qaytib keldi, o'ligini olib keldi, o'ligini ko'mdi. Keyin o'lim qog'ozlari bor o'sha Ukrainada bergan. Uch marta uch kun telefon qildim erim. Xotin menga pul chiqqan договор bilan kelganman. Shu narsani u faqat senga beradi. Keyin ayasi dokument qilibdi o'shani olgani. Lekin yo'q, xotini balasini dokumentlar doverenost bilan keling debdi Moskva.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra bu ayolning turmush o'rtog'i Ukrainaning Donetskdagi eng shiddatli to'qnashuvlar ketayotgan mintaqa. Bahmut ostonasida Ukraina qurolli kuchlari zarbasi paytida nobud bo'lgan. Ukrainada Rossiya tomonida urushi bo'lgan va ozodlik shaxsini tasdiqlagan o'zbekistonliklarning aksariyati sobiq mahkumlardir. Ular Vladimir Putinning shaxsiy oshpazi, tadbirkor Yevgeniy Prigozhin tomonidan Rossiya qonunlariga xilof ravishda tuzilgan Wagner xususiy harbiy kompaniya tomonidan urushga yollanmoqda. Ozodlikka Samara viloyatidan bog'langan yana bir o'zbekistonlik mahkum yigitning yozishicha shu kunlarda ham mahbuslar orasida faol targ'ibot tashviqot ishlari davom etmoqda.
Bu yerda o'tirgan o'zbek, tojik va qirg'iz mahkumlarini bormaslikka ugovarit qilyapman. Mana bizda uje aprel oxirida ikkinchi safar olib ketyapti. Birinchisi yanvar oyi boshida 93 kishi ketgandi. Bu safar 125 kishini olishdi. Qolganlarni olmadi. Yanagi safar olib ketishga va'da berishyapti. Biz 3 kishi o'g'rilik bilan qamalgandik. Ikkita sherigim kontrakt imzolab Wagnerga ketgandi. Biri yaralanib tirik qaytib keldi. Ikkinchisining o'ligi keldi.
Avvalroq Wagner asoschisi Prigozhin qamoqxonalardan mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini e'lon qilgan edi. Oq uyning Pentagon ma'lumotlariga tayanib xabar qilishicha, Rossiya eng katta talafotlarni aynan Bahmut ostonasida bergan va o'lganlarning ko'pchiligi Wagner jangchilaridir.
Rossiyaning Donbassda asosan Bahmutda qishki hujum uyushtirishga urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Dekabr oyidan beri Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari 100 mingga yaqin kishini tashkil etdi. Ulardan 20 mingga halok bo'ldi. Bu raqamlar haqiqatan ham hayratlanarli.
Milliy xavfsizlik kengashi vakili Kirbining qo'shimcha qilishicha, Bahmutdagi biroz avans Moskvaga dahshatli narxga berilgan. Bu SSRning Afg'onistondagi urushining 10 yilidagi rasmiy yo'qotishlaridan ko'p. SSR 1979-89 yillardagi Afg'onistonda 15 mingga yaqin sovet askarini yo'qotgan, 50 mingdan ortiqi yaralangandi. Rossiya ishtirokidagi barcha keyingi mojarolarda yo'qotishlar kamroq bo'ldi. Kirbining aniqlik kiritishicha, dekabr oyidan beri halok bo'lganlarning yarmi Wagner shirkati jangchilari, jumladan sobiq mahkumlardir.
Прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию.
Vladimir Putinning maxsus qarori bilan Rossiyaning bu bosqinchilik urushidagi yo'qotishlari to'g'risidagi ma'lumotlar maxfiy deb e'lon qilingan. Rossiya haligacha bu urushni maxsus harbiy operatsiya deb atamoqda. Urush so'zini ishlatish taqiq ostida. Rus propagandasi nuqtai nazaridan ham Rossiya urush holatida emas, shunchaki kichik harbiy amaliyot olib borilmoqda.
Специальные военные операции.
Oxirgi bor Rossiya mudofaa vazirligi rahbari Sergey Shoygu Ukrainada 5937 askar halok bo'lganini aytgandi.
Мы вошли в самое тяжёлое место.
Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin o'lganlar soni bo'yicha ma'lumot bergancha yo'q, ammo yo'qotishlar katta ekanini aytgandi.
Та разница убитых раненых, а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы.
Wagner yollanma qo'shinlari rus armiyasidagi ichki nizolar tufayli og'ir vaziyatda qolganini gapirgan Yevgeniy Prigozhin mudofaa vaziri Shoygu va rus harbiy qo'mondonligiga ultimatum qo'ygandi.
Настоящим письмом обращаюсь к вам с просьбой о незамедлительной выдаче боеприпасов.
Men Shoyguga shaxsan o'q-dori berishlari talabi bilan murojaat qilyapman. Agar Wagner o'q-dorilarni olmasa, biz Baxmutdagi pozitsiyalarimizni tark etishimiz va uyushtirilgan tarzda chekinishimiz masalasi ko'tarilishi aks holda u yerda o'lish uchun qolishimiz kerakligini bildirmoqchiman.
Нахождение подразделения ЧВК Вагнер в населённом пункте Бахмут в условиях сложившегося дефицита боеприпасов.
Wagner yollanma askarlari Ukrainada, Suriyada va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Wagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. 27 yanvarda AQSh Wagnerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Ayrim davlatlarda Wagner terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari yollanma jangari guruhlariga qo'shilgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirib keladi. Media Zona va BBC'ning harbiylar halok bo'lgani haqidagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga asoslanib xabar berishicha, aprel oyi oxirigacha Ukrainada kamida 21700 rus harbiy xizmatchisi halok bo'lgan.
Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Ayni paytda o'lganlarning hammasi ham qarindoshlari yashaydigan hududlarda dafn etilmagan. Urush boshlangandan beri Rossiya va Ukrainaning bosib olingan hududlarida Wagner jangarilari ommaviy ko'milgan 7 ta qabriston paydo bo'ldi. Ulardan 6 tasi Rossiyada. Novosibirsk, Irkutsk, Svidlov, Samara va Moskva viloyatlarida, shuningdek, Krasnodar o'lkasida. Yana biri Ukrainaning Lugansk shahrida. Ozodlik Moskva viloyatidagi shunday qabristonlardan birida qamoqxonalardan yollangan bir nechta o'zbek, tojik va qirg'iz mahkumlarining qabrlarini aniqlagandi. Rossiya tarafidan urushda o'layotgan askarlar soni borasidagi haqiqiy miqyosi to'g'risidagi tasavvur beruvchi yagona manba ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qolmoqda. Tadqiqotchilar so'zsiz urush sharoitida o'lganlar soni bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligini gapirib keladi. Ular bu raqamlarga dom-daraksiz ketgan jangchilar kiritilmasligini eslatib qo'ydi.
Мы полагаем, что большинство из пропавших без вести.
Bizning taxminimizcha yo'qolganlarning aksar qismi o'lib ketgan, ulardan oz qismi asirlikda yoki qochib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shunchaki ularning na o'ligi na tirigi topilgan. O'tgan yilning bahorida Ukraina razvedkasi qo'lga kiritgan Rossiyaning birinchi tank armiyasi hujjatlaridan birida 61 tankchi o'lgani va 44 nafari dom daraksiz ketgani qayd etilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, kelajakda o'lganlarning umumiy soniga yana 3dan 1 qism yo'qolganlar ham qo'shiladi. Fevral boshiga kelib o'lgan rossiyaliklarning umumiy soni 30dan 90 ming kishigacha, yaradorlar 100dan 200 ming kishigacha qayd etilgan. Shunday qilib Rossiyaning umumiy yo'qotishlari 130dan 270 ming kishigacha o'lgan va yaradorlarni tashkil etadi. Bu faqat harbiylarga tegishli raqamlar. Росгвардия, Вагнер, бунга кирилмайди.
От 1/3 до такого же количества, которое нам известно вот по похороненным.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridan siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda Nukus voqealari bo'yicha aybdor ko'rilgan Amanboy Sagidullayev sirtdan 18 yilga kesildi. Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar 3-chi davlatlar jumladan O'zbekistonga daxldor bo'lishi mumkin. Samarqandning Paxtachisidagi gaz zapravkasida portlash. Bir kishi jarohatlandi, 3 ta mashina zararlandi. BMT Eronni o'lim jazosidan bosh tortishga chaqirdi. Sud Donald Trampni jinsiy tajovuzda aybdor deb topdi. Liverpulda Yevronigoh 2023 musiqa festivali boshlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbeklar tirik sobiq prezidentni ko'rmasa kerak. Tarmoqlar muddatidan ilgari prezident saylovi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbek blogosferasida katta auditoriyaga ega ko'plab blogerlar mamlakatda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish va amaldagi prezident muddatining nollashtirilishi haqida sukut saqlarkan, boshqa tarmoq faollari ochiq fikr va ramzlar orqali e'tiroz bildirgani kuzatildi. Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirishi kutilgan konstitutsion referendumdan bir hafta o'tib, O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi e'lon qilindi. Konstitutsiya o'zgarishlarning bo'lgani kabi 9 iyulga tayinlangan muddatidan ilgari prezident saylovi tashabbuskori ham amaldagi prezidentning o'zidir. Aksar tahlilchi va tarmoq faollari referendumdan ko'zlangan maqsad avvaldan ma'lum bo'lishiga qaramay, navbatdan tashqari saylov o'tkazish qarori o'zlari uchun kutilmagan bo'lganini yozishdi. Konstitutsiyani nega o'zgartirganimiz sababi kundek ravshan, prezident muddatini nollashtirish uchun. Ammo referendumdan keyinoq muddatidan ilgari prezident saylovi e'lon qilingani men uchun jumboq. Bildirilgan tushuntirishlardan har holda men hech narsa tushuna olmadim. Yangi mandat nega kerak bo'lib qoldi? Yoki siyosiy kurs keskin o'zgarishi ortidan yangi mandatga ehtiyoj tug'ilmoqdami? U holda kurs qaysi yo'nalishda, qay tarzda o'zgarayotganini tushuntirish kerak, deb yozadi iqtisodiy tahlilchi Yuli Yusupov. BBC jurnalisti Ibrat Safo, nima uchunligiga berilgan izohni tushunishni istayapman, lekin nemischa o'ylayapmanmi, bu manevrni hozircha baribir tushunmayapman. Qanday siyosiy favqulodda vaziyat yuzaga keldiki, atigi 2 oylik muddat bilan prezidentlik sayloviga start berilyapti, deya savol qo'ydi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari 30 aprel kungi referendumda yo'q deb ovoz bergan saylovchilarning ko'pligi amaldagi ma'muriyatni oshig'ich ravishda prezident saylovini o'tkazishga majbur qilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Referendum natijalari bizga e'lon qilingani emas, yaxshi bo'lmagan. Xalqda norozilik kayfiyati o'ta kuchli. Qolaversa, zima blisko, energiya inqirozi yaqin 2-3 yilda o'zgarmaydi. Shunday ekan, temirni qizig'ida bosishning ayni payti, deb yozdi bloger Muzaffar Erkin. Mening aqlim yetgan yagona arzirli sabab 3,5 yildan keyin ahvol bundanda og'irlashishi kutilmoqda. Ayniqsa, energetika sohasida. 2023 yilning o'zidayoq neft va gaz ishlab chiqarish 2022 yilga nisbatan tushib boryapti. Vaholanki, energiyaga talab oshsa oshadiki, kamaymaydi, deydi Temurbek Mahmudov. Abdulla Rajab ismli foydalanuvchi ham yaqin 3 yilda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar oldida hozirgi muammolar hech narsa bo'lib qoladi. Tabiiyki, prezident reytingi mutlaqo yomon holatga kelib qoladi. Shu xavotir sabab saylov tezlashtirib yuborildi degan fikrda. Tarmoqdagi bahs-munozaralarda qayd etilishicha, amaldagi prezident baribir yutadi. 3,5 yillik muddatdan voz kechsa-da, qo'shimcha 14 yilni qo'lga kiritadi. 3,5 yil deya holatga izoh berdi Ibn Ma'ruf ismli foydalanuvchi. Tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev esa siyosiy jarayonlar nihoyatda intensiv lashib ketgani haqida yozdi. Prezident saylovi kutilayotganini bilardik, lekin oktyabr oylarida bo'lishini taxmin qilardim. Yo'q, 2 oy ichida bo'lar ekan deydi u. Siyosatshunos Rafael Sattorov fikricha, hozir Mirziyoyev qayta saylanishi uchun maqbul vaziyat hukm surmoqda. Muxolifat yo'q, xorijlik g'arb va sharqdagi hamkorlar ham mamnun va uning tashabbuslarini dastaklamoqda. Prezidentga yana 2 muddat tuhfa qilinayotgani tarmoqlarda hajvlarga ham sabab bo'ldi. Bundan buyon o'zbeklar tirik sobiq prezident ko'ra olmasa kerak deya mutoyiba qildi Humoyun Fattoh. Bemalol ko'ra oladi. Green Card'chilar 8 ta sobiq prezidentni ko'rish imkoniga ega deya AQSh siyosiy tizimiga ishora qildi Jasurbek Nabijonov bunga javoban. 9 iyulda bo'ldi nima, 3,5 yildan keyin bo'ldi nima, natijasi aniq-ku. Yashasin monarxiya deya kinoya qildi boshqa bir foydalanuvchi. Telegramdagi Habikatura kanali muallifi muddatdan oldin saylov mavzusida hajviy surat ham chizdi. Ayrim jurnalist va tarmoq faollarida tushkunlik ruhiyati ham sezildi. Kun.uz nashri muxbiri Ilyos Safarov jurnalistikadagi missiyasi tobora tugab borayotgani, qiladigan ishi qolmayotgani haqida post qoldirdi. Shoir va tarjimon Azam Obid oxirgi hodisalarga ushbu she'ri orqali munosabat bildirdi. Noiblari qarsak sevar, zo'r elmiz deb mujda qilar. Hokimlari tarsak sevar, bir ovozga sajda qilar. Bu qaysi el? Tahlilchi Sardor Salim esa yangi O'zbekistondan umidi yo'qligi, Biratola 4-chi respublika haqida o'ylash kerakligidan bahs etdi. 30 aprel kuni umumxalq referendumida 90%dan ortiq ovoz bilan ma'qullangan yangi tahrirdagi konstitutsiyaga muvofiq amaldagi prezidentning vakolat muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Bu esa 66 yashar Mirziyoyevning muddati nollashtirilishi va u yana 2 muddat prezidentlikda qolishi mumkinligini anglatadi. 8 may kuni uyushtirilgan parlament va siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuvda Mirziyoyev muddatdan ilgari saylov qarorini izohlar ekan, obyektiv zarurat mavjudligiga sabab qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechayotganini qayd etdi. Partiyalar rahbarlari an'anaga sodiq qolgan holda prezidentning muddatdan ilgari saylovga doir farmonini olqishlashga oshiqdi. 2021 yilgi saylovda o'zini amaldagi prezidentga raqib o'laroq taqdim etgan Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov muddatdan ilgari saylov tashabbusini birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatladi. Partiya yetakchisi sifatida tashabbusni qo'llab-quvvatladim deb yozgan Alisher Qodirovning posti ostida izoh qoldirgan huquqshunos va migrantlar himoyachisi Botir Sher Muhammad bu safar soliq solaylik demang deya istehzo qildi. 2021 yilda prezident saylovida Mirziyoyevga raqib bo'lgan Alisher Qodirov Rossiyadagi o'zbek migrantlarini soliqqa tortish va boshqa yana qator ziddiyatli tashabbuslari uchun tarmoqlarda tanqid va kulgi qilingan. Ko'p go'sht yeb yuboryapmiz degan so'zlari uchun tarmoqlarda memga aylangan Mirziyoyevning iqtidordagi O'z lider partiyasi raisi Aktam Hayitov ham saylovni muddatdan ilgari o'tkazish juda to'g'ri qaror ekanini urg'uladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Toqqizinchi may kuni ayrim sobiq Sovet Ittifoqi mamlakatlarida g'alaba kuni nishonlanadi. Yana boshqalarda esa, masalan, O'zbekistonda bu xotira va qadrlash kunidir. 1999 yilda Islom Karimov davrida o'rnatilgan qoidaga ko'ra, har holda Markaziy Osiyo mamlakatlarida bu umumxalq bayrami kuni. O'zbekiston hukumat haligacha bu motammi, xursandchilik kunmi masalasida bir to'xtamga kelgani yo'q. Oxirgi yillarda Putinning dastagi va dunyoning ko'plab davlatlariga tarqalib ketgan sobiq ittifoq vatandoshlari tashabbusi bilan o'lmas polk yurishi 9 may kunining asosiy ramziga aylandi. O'lmas polk 2012 yildan buyon Rossiyada o'tkazib kelinayotgan umum Rossiya harakati. Unda har kuni 9 may kuni 2 jahon urushida halok bo'lganlarning avlodlari o'z yaqinlari suratlarini ko'tarib markaziy ko'chalardan qo'shiq aytib o'tadi. So'nggi yillarda, ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi boshlanishidan keyin, bu yurish Putin Rossiyasi propagandasining asosiy quroli sifatida ko'rilmoqda. Bu O'zbekiston hukumati 9-may g'alaba kuni va uni nishonlash shakli borasida yakuniy to'xtamga kelmagandan darak beradi. Ayrim kuzatuvchilar kuni kecha O'zbekiston bayroq rangidagi tasma bilan ko'chaga chiqqan yigitni ma'muriy javobgarlikka tortgani, keyin esa bosh prokuratura aralashuvi bilan uning ma'muriy javobgarlikdan ozod qilinganini hukumatning aholi orasidagi har qanday attributikaga sinchkovlik bilan e'tibor qarata boshlagandan darak deb bilmoqda. Bundan bir necha yil oldin o'zbeklar orasida keng tarqalayotgani va ziyolilar qarshiligiga uchragan ayniqsa Georgiy tasmasi o'rniga hukumat darajasida milliy belgi O'zbekiston bayrog'i rangidagi tasma joriy etilgan edi. Bu belgi hozirda xotira va qadrlash bayramining asosiy simvoliga aylandi. Ammo oxirgi yillarda O'zbekiston hukumati mamlakatda Besmertniy polk yoxud O'lmas polk yurishi masalasida munosabatini aniqlab oldi. Bu masalada Ozodlik bilan suhbatlashgan toshkentlik faol, O'zbekistondagi Besmertniy polk yurish muvofiqlashtiruvchisi Timur Ismailovga ko'ra, 2023-yilda ham bu tadbir o'tkazilishiga Toshkentda ruxsat berilmadi.
На 99,9% шествие «Бессмертный полк» по улицам города Ташкента не будет в этом году, к сожалению.
Afsuski 99.9% aniqlik bilan joriy yilda Toshkent ko'chalarida o'lmas polk yurishi bo'lmaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra Toshkent ichki ishlar boshqarmasi rahbari Aziz Toshpo'latov ko'chalarini yopish to'g'risida qaror chiqarmayapti. O'lmas polk hali biror marta Toshkentda ommaviy tarzda o'tkazilmagan. Biz dekabr oyida ariza tashlaganmiz, ammo natija yo'q. Qonun va tartib ijro etilishi uchun kim javob beradi? Ammo orasida esa g'alaba kunini Rossiya bilan bog'lash noto'g'ri urinishlari mavjud. Yurishning taqiqlanishiga esa 2007-yildan buyon turli bahonalar berilmoqda. Ukraina bilan bog'liq emas. Kecha kuni Dushanbeda ham mahalliy faollarga shunga o'xshash bahona bilan yurishga ruxsat berilmabdi.
Simvolika masalasida ham fikr bildirgan suhbatdosh Ko'ksida Georgiy tasmasi emas, yurishning yangicha ko'rinishdagi belgisi ekanini bildirdi.
Это не георгиевская ленточка. Георгиевская ленточка не имеет отношения к Великой Отечественной войне.
Bu Georgiy tasmasi emas, Georgiy lentasi Ulug' Vatan urushiga aloqasi yo'q. Bu SSR bayrog'i rangidagi qizil lenta. Bunaqa tasmalarni Toshkentda, Rossiyada, Ukrainada va hatto qo'shni Qozog'istonda faollar taqishadi. 9-may kuni birodarlar qabristonida Rossotrudnichstvoning Toshkentdagi vakolatxonasi gulchambar qo'yish aksiyasini o'tkazadi. Unda xohlagan odam ishtirok etadi. Ular menimcha hokimiyatni ogohlantirgan va maxsus ruxsat ham olgani yo'q.
Parad o'tkazishlar bu nima eslash emas bu. Xotira emas bu. Bu bitta narsa. Uni ham nomi siyosat. Bugungi zamon siyosati. Qancha ko'p paraddan harbiylar o'tsa, qancha yangi qurol o'tsa agar bu o'zini namoyish qilish.
O'zbekistonda Karimov davrida 9-may o'lmas polk harbiy paradlar va bu tadbirlar bilan bog'liq barcha ramzlarga salbiy munosabat shakllangan bo'lsa, Mirziyoyev O'zbekistonda ularning qisman tiklanayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Bu holat ayniqsa ruslarning Moskvadagi Park Pobedasidan nusxa ko'chirilgan va Toshkentda barpo etilgan G'alaba parki majmuasida yaqqol namoyon bo'ldi.
Assalomu alaykum. Bayramlaringiz bilan tabriklayman.
Ratta 4 iyunya 1945 года на трибуне мавзолея товарищ Сталин, руководитель партии и правительства Советского Союза.
Sovet ittifoqida g'alaba paradlari 1945-yildan keyin faqat yubiley sanalaridagina o'tkazib kelingan. 1965, 1985 va 1990-yilda. 1995-yildan keyin esa Rossiyada milliy mafkura darajasiga ko'tarildi. Moskvaning Qizil maydonida butun jahon oldida harbiy texnikani ko'z-ko'z qilish tadbiriga aylangan bu parad Vladimir Putin Rossiyasida asosiy propaganda quroliga aylantirildi. va holanki urushda fashizmga qarshi kurashgan dunyoning boshqa mamlakatlarida xotira kuni 8-mayda Germaniyaning kapitulyatsiyasi imzolangan va urush rasman tugagan kunda nishonlanadi. Bu esa 8-may kuni Toshkentda Yevropa vakolatxonalarining motamsaro ona yodgorligiga tashrifi manzarasi. Shu kunlarda Rossiyaning Rossotrudnichstvo vakolatxonalari va elchiliklari ko'magida dunyoning qator mamlakatlarida Unmas polk va shunga o'xshash yurishlar o'tkazildi. Madridda, Tunis va Livanda, Pekinda, Germaniyada, Rossiyaning turli o'lkalarida, hatto Minecraft onlayn o'yinida.
Ну, во-первых, изменились исторические условия, в которых проходит нынешний день.
Birinchidan, bugunda fashizm ustidan g'alaba kunini nishonlash tarixiy sharoitlari o'zgardi. G'olib endi o'zi agressor va ko'plab mamlakatlar uning rahbari Vladimir Putinni javobgarlikka tortishga ovoz berdi. Shu bois bu bayramda ishtirok etish rus propagandasi g'oyalarini qabul qilish deganidir. O'zbekiston qisman bu bayramlardan uzoqlashganini ma'qul deb bilaman. Bu g'alabaga munosabat O'zbekistonda ham qayta ko'rib chiqilishi kerak. Karimov davrida propaganda bilan sug'orilgan bu tantana Kreml va KGB qarshiligiga uchramagandi. Hozir Rossiya o'z qo'li bilan bu urushga va ko'pchilik uchun qadriyatga aylangan 9-may kuniga munosabat o'zgarishiga undamoqda. O'zbekistonliklarning aksari esa Sovet davrida urush haqida yaratilgan afsonalar bilan yashashni davom ettirmoqda.
Ukrainaga tajovuzi sabab xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Vladimir Putin paradlariga so'nggi yillarda hatto MDH davlatlaridan bo'lgan eng sodiq do'stlardan ham ayrimlari qatnashishga rozilik bermoqda xolos. 2020-yilda Putin paradida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etgani jamoatchilik tanqidiga uchragandi.
Уважаемый Шахрат Мирамонович, очень рад вас видеть. Спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия Победы, на парад. Очень приятно, что подразделение вооруженных сил Узбекистана, по-моему, 75 человек.
75.
Пройдет завтра.
Первый раз, между прочим. Первый раз.
Пройдет завтра в Москве по Красной площади. Это очень такой зримый знак наших особых союзнических отношений.
2021-yil Putin yonida Tojikiston rahbari Imomali Rahmongina ko'rinish berdi. Rus boshlovchisi uni fransuzcha ism bilan atagani ko'pchilik yodida.
На ваших экранах президент России Владимир Путин, рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон. Имомали Рахмон, вместе они
Ukrainaga qarshi tajovuz boshlanishidan 1,5 oy o'tib o'tkazilgan 2022-yilgi Qizil maydon paradiga birorta xorijiy davlat rahbari kelmadi. Bu yil esa tadbirda Rahmondan tashqari Qozog'istondan Qosim Jumart To'qayev, Qirg'izistondan Sadir Japarov, Turkmanistondan Sirdar Berdimuhamedov va Armanistondan Nikol Pashinyan ishtirok etishi ma'lum qilindi. 8-may kuni kechga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev G'alabaning 78 yilligiga bag'ishlangan Moskvadagi Putinning tantanali tadbirida ishtirok etishi xabari chiqdi.
В Москве, видимо, в последний момент решили всё-таки проводить парад. До этого было сообщение, что отменяется.
Moskvada harbiy parad o'tkazilishi oxirgi daqiqagacha savol ostida edi. Avvalroq parad bo'lmasligi aytilgandi. Markaziy Osiyo davlatlariga bosim o'tkazib, aftidan Putin 9-may kuni yakkalanib qolmaslik uchun rahbarlarni taklif qilishni boshladi. Birinchi bo'lib Japarov rozilik berdi, keyin uning Putinga ta'sir oshidan xavfsiragan Rahmon jo'nadi. Undan keyin To'qayev o'zining sodiqligini namoyish qilishga urindi. Mirziyoyev esa yolg'iz qolib ketmaslik uchun Moskvaga yo'l oldi deb o'ylaydi. Mintaqada yolg'izlanib qolish va Kreml g'azabini keltirmaslik qo'rquvi ularni paradga kelishga undagan bo'lishi mumkin. Bu esa Moskvaning xo'jayin mavqeyi va Markaziy Osiyo davlatlariga bosim o'tkazish vositalari kuchli ekanidan darak. Kreml iqtisodiy va Tojikiston hamda Qirg'izistonda harbiy qo'shini borligini hisobga olsak, xavfsizlik masalasida ham bosim vositalarini o'z qo'lida saqlab qolmoqda. Moskva shuningdek bu davlatlarda bo'lg'unchilik kayfiyat nuqtai nazaridan aralashish imkoniyati borligini ko'rsatib keladi. To'qayev va Mirziyoyev uchun bu tashrif o'zining go'yoki ko'p vektorli tashqi siyosatini oqlash uchungina ham kerak.
Вот это как бы способ каким каким-то образом оправдать свою многовекторную позицию. Вот они как бы отметились, поставили галочку своим присутствием на этом мероприятии.
Россиянин таджавузкор сиясаты, Россия ва Владимир Путинин Совет Иттифакыны тикляшке болган урунышлар, хатта унге садықлиги курсатып келеткен режимлер ва Москва тасыры астыдаги давлатлар хаватырыны кузгатмақта.
Безусловно, но Путину сейчас как никогда нужна поддержка бывших советских республик.
Путинге бүгін Собық Итфок республикалары қолуы зарур. Чүнки уның тасавурыда бу мамлекетлер халы хам Россияге таби минтақалардыр. Бу парадларда ва тадбирларда қатнашыш эса Путин режимінің қолуыдан башқа нарсаны аңлатмайды. Мирзиёевнің бу масалада жумладан Украина мажаросыге оид қатъи позициясы йоқлиги. Айни дамда ғарб мамлекетлери билан муносабатларни тиклашга уринишлари ва буни кўп век ترلی سیاست دب نملاشه خم اونگه بولگین باشقالر ایشانچنه سندرماخته.
رسیه ده بویل غلبه کنو کوپلاب شهرلرده فیر ورکلرسیز ایرم حدودلرده ایسه پرادلرسیز نشانلنده. بندن تشقر مسکو رسمیلر سونگی ایلرده حکومتنو قلب قواتلاوشه اساسی میتینگلردن بریگه ایلنگن و ولادیمیر پوتین شخصن اشتراک ایچش نیاخترگن اولماس پورک یورشیدن واز کیچده.
Ну вы правильно говорите. Во-первых, страшно.
Birinchidan qo'rquv. Dronlarning Kremlga oxirgi hujumlari Rossiya havodan mudofaa tizimi yo'qligini namoyish qildi. Ikkinchidan tasavvur qiling, paradga yig'ilgan minglab g'amgin va tushkunlik kayfiyatidagi odamlar Ukrainada vafot etgan yaqinlarining suratlarini ko'tarib chiqsa-ya, Putin hukumatiga esa bugunda bayram kayfiyatidagi shaxdam qadam tashlayotgan odamlar kerak.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 8 may kuni jinoyat ishlar bo'yicha Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman sudi tomonidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-1 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 3-qismi G bandi bilan ayblangan 21 yashar Jahongir Ulug'murodov 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha Ulug'murodovga tayinlangan jazo muddati Jinoyat kodeksining 57-moddasiga muvofiq ravishda kamaytirilgan. Unga qo'yilgan modda sanksiyasida 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgani aytilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud ayblov xulosasida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi bo'lgan Jahongir Ulug'murodovga tegishli iPhone X rusumli mobil aloqa vositasi shu yilning 24-fevralda ko'zda kechirilgan vaqtda uning Telegram profilidan shahid bo'lib ketsak rozi bo'lingiz nomli jihod va hijratga da'vat qiluvchi diniy mazmundagi nashidalar topilgan. U mazkur diniy aqidaparastlik g'oyalariga yo'g'rilgan nashidani 10 nafar a'zosi bo'lgan Alhamdulillah nomli guruhga tarqatgani aytiladi. Oqqo'rg'ondagi sud jarayonini kuzatgan bloger Olimjon Haydarovning Facebook sahifasida yozishicha, Telegram guruh a'zolarining birontasi linkni ochmagan, qiziqmagan ham. Bu haqda guvohlarning tushuntirish xatlari bor. Hammalari ichki ishlar boshqarmasi binosiga olib kelingach, linkdagi qo'shiq nashida ekanini bilishgan, ya'ni Jahongirning harakati hech qanday ijtimoiy xavf tug'dirmagan, deya sud hukmiga munosabat bildirdi Olimjon Haydarov. Ammo Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning 17-19 sonli xulosasiga ko'ra, materialdagi ma'lumotlar ekstremistik g'oyalar bilan yo'g'rilgan. Ozodlikda nusxasi mavjud xulosada ularni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, tayyorlash va tarqatish taqiqlangani bayon qilinadi. Mahkamada guvoh sifatida so'roq qilingan Muattar Ikromova davomiyligi 4 daqiqa 38 soniya bo'lgan nashida sinfdoshlarining o'zaro yozishmalari orasiga qanday tushib qolganini bilmasligini aytgan.
Sud ishini kuzatgan faollarga ko'ra, nashidaning o'zbek tilidagi muqobili YouTube'dagi o'zbekcha nashidalar kanaliga joylangan bo'lib, u O'zbekiston Oliy sudining 2021-yil dekabridagi taqiqlangan ekstremistik saytlar ro'yxatida mavjud emas. Aksari arab tilidagi matn va musiqalar internetning o'zbek segmentida keng tarqalgan. Shu yilning 30-yanvarida 21 yoshli Sardor Rahmonqulov 3 yil oldin sinfdoshiga yuborgan diniy qo'shiq nashid uchun 5 yilga qamalgan, apellyatsiya sudi esa unga belgilangan jazo muddatini shartli qamoq jazosi bilan almashtirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu haqda prezident 8-may kuni Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar, sud va ijro etuvchi hokimiyat organlari rahbarlari hamda jamoatchilik faollari bilan referendum yakunlariga bag'ishlangan uchrashuv yakunida ma'lum qildi. O'zining so'zlariga ko'ra, prezident allaqachon bu haqdagi maxsus farmonni imzolagan. Mirziyoyev muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkazish qarorini yangi konstitutsiya qabul qilingani bilan izohladi. Qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusi bilan voz kechayotganini aytdi.
Bunday qarorga kelish uchun qanday obyektiv zarurat bor degan savol tug'ilishi albatta tabiiy. Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? Chunki o'zingiz ko'rib turibsiz, asosiy qonunimizga muvofiq birinchidan hokimiyatning barcha bo'g'inlari isloq qilinib, ular o'rtasidagi munosabat va muvozanat jiddiy o'zgarmoqda. Ikkinchidan, yangilangan konstitutsiyamiz prezident, parlament, hukumat, vazirlar, hokimlar oldida kechiktirib bo'lmaydigan yangi siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni qo'ymoqda. Uchinchidan, xalqimiz bizdan barcha sohalarda g'oyat muhim va dolzarb o'zgarish va islohotlar kutmoqda. To'rtinchidan, dunyoda va mintaqamizda keskin va murakkab jarayonlar hukm surayotgan hozirgi vaziyatda to'g'ri va samarali rivojlanish yo'lini izlab topish va uni amalga oshirish eng o'tkir va dolzarb masalaga aylanmoqda.
Dedi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Saylov kodeksining 66-chi moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, muddatidan ilgari prezident saylovi prezident uni e'lon qilgandan keyin 2 oy ichida o'tkazilishi kerak. Oliy Majlis yuqori va quyi palatalariga saylovlar uchun esa 3 oy muhlat berilgan. O'zbekiston hukumati rasmiy Telegram kanallarida 8-may kuni parlament tarqatib yuborilgan taqdirda saylovlar qancha muddat ichida o'tkazilishi haqida tushuntirish berildi. Ammo hozircha prezident parlamentni tarqatib yuborish qarorini qabul qilgani aytilmadi. 30-apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90%dan ortiq ovoz bilan qo'llangandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirilgan. Kuzatuvchilar avval boshdan referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan. Referendumni kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ovoz berish jarayonlari yaxshi tashkil etilgani, ammo unda siyosiy raqobat bo'lmaganini aytgandi. 66 yoshni qarshilayotgan Shavkat Mirziyoyev so'nggi bor 2021 yil oktyabrda 80%dan ko'proq ovoz bilan 5 yillik muddatga prezident etib saylangandi. Muddatdan ilgari prezident saylovi Shavkat Mirziyoyevga 2037 yilgacha yoki 80 yoshgacha hokimiyatda qolish imkonini beradi. Uning o'tmishdoshi Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 marta o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgandi. U prezidentlik muddatini avvaliga 5 yildan 7 yilga, keyin esa 7 yildan yana 5 yilga o'zgartirish orqali 78 yoshga yilgacha yoxud o'lgunicha hokimiyatda qolgan. 2016-yil sentyabrda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev ayrim islohotlarga qo'l urgan va Karimovning siyosiy merosidan o'zini masofalashga uringan. Ammo tahlilchilarga ko'ra, oxirgi referendum va prezidentlik muddatini uzaytirish qarori uning siyosiy sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirish rejasi yo'qligidan dalolat beradi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Nukus voqealari bo'yicha aybdor ko'rilgan Amanbay Sagidullayev sirtdan 18 yilga kesildi. Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar uchinchi davlatlar, jumladan O'zbekistonga daxldor bo'lishi mumkin. Samarqandning Paxtachisidagi gaz zapravkasida portlash. Bir kishi jarohatlandi, 3 mashina zararlandi. BMT Eronni o'lim jazosidan bosh tortishga chaqirdi. Sud Donald Trampni jinsiy tajovuzda aybdor deb topdi. Liverpulda Yevronigoh 2023 musiqa festivali boshlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva g'alaba bayrami arafasida Ukrainaga 25 ta raketa otdi. Ulardan 23 tasi urib tushirildi. G'alaba paradida Rossiyaning jangovar tanklari qatnashmadi. Prigojin mudofa vazirligi va'da qilingan o'q-dorini baribir bermaganidan yozg'irdi. Rossiyada ruxsat berilmagan o'lmas polkning yurishi Toshkentda bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 440-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya g'alaba kunida Kiyevga raketa zarbalari yo'lladi. Rossiya bugun Kiyevni 15 ta qanotli raketa bilan nishonga oldi. Bugun tongda Kiyev osmonida portlashdan keyin tutun ko'tarildi. Kiyev rasmiylari havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning barcha raketalarini urib tushirishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Kiyevga qilingan bu hujum may oyining o'zida 5-inchisi bo'ldi. Hujum Rossiyada nishonlanayotgan g'alaba kunida amalga oshirildi. Kiyev meri Vitaliy Klichko shahar janubi-g'arbida joylashgan uylardan biriga raketa qoldiqlari tushgani, biroq hech kim jabr tortmaganini xabar qildi.
Ukraina qurolli kuchlari xabariga ko'ra, 9-mayga o'tar kechasi Ukraina shaharlariga jami 25 ta raketa zarbasi yo'llangan. Ulardan 23 tasi havo mudofa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Rossiya 9-may 2-chi jahon urushida fashistlar Germaniya ustidan qozonilgan g'alabaning 78 yilligini xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda nishonladi. Kremlga va bir necha hududlarga qilingan hujumlardan so'ng bu yilgi bayramda xavfsizlik choralari odatdagidan ancha kuchaytirilgan. G'alaba kuni Rossiyada eng muhim davlat bayramlaridan biri bo'lib, bu sanada rossiyaliklar 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabani nishonlaydi. Rossiya Ukrainadagi urushda minglab askarini yo'qotgani esa bayram tadbirini boshqacha hissiyotlarga to'ldirdi. Bu yilgi paradda zamonaviy tanklar ko'rinmadi. Faqat sovet davridagi T-34 zirhli tanklari, havo hujumidan mudofa tizimlari va ballistik raketalarni uchirish moslamalarini o'z ichiga olgan harbiy texnikalar namoyish qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'alaba paradida so'zlagan nutqida Rossiyaga qarshi urush boshlanganini aytib, buning uchun G'arb globalist elitasini aybladi va ularni natsistlar bilan qiyosladi. Putinning so'zlariga ko'ra, ular mamlakatning parchalanishi va vayron bo'lishiga erishmoqchi. Rossiya Ukrainadagi urush paytida Putin so'zlariga ko'ra, Donbassni himoya qiladi va uning xavfsizligini ta'minlaydi. Umuman olganda, Putin paraddagi nutqida ko'proq 2-chi jahon urushi haqida emas, balki o'zi maxsus operatsiya deb atagan Ukrainadagi urush haqida gapirdi. Putin Rossiya kuchlarining Ukrainadan kutilayotgan yirik qarshi hujumga tayyorgarligi haqida to'xtalmadi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni Kremlning g'alaba paradida qatnashish uchun Moskvaga uchib ketgan va o'sha kuni mezbon prezident Vladimir Putin bilan uchrashuv o'tkazgan. Matbuot xizmati ma'lumotida aytilishicha, ikki prezident 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 78 yilligi munosabati bilan bir-birini samimiy qutlab tabriklagan. Putin Mirziyoyevni O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan ham tabriklagan. Mirziyoyev 9 may kuni Moskvada o'tkazilgan paradda ishtirok etdi. U bilan birga Qirg'iziston, Belarus, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Armaniston rahbarlari ham paradda qatnashdi. Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari paradda Georgiy lentasi taqib olgani, Armaniston bosh vaziri, Qozog'iston, Turkmaniston prezidentlari hech qanday ko'krak nishonsiz kelgani, O'zbekiston va Belarus prezidentlari esa o'zlarining milliy bayroqlarini nishon sifatida taqib olgani videolarda ko'rildi. Ammo Shavkat Mirziyoyev ko'kragida ko'ringan O'zbekiston milliy bayrog'i Kremlning 1945-2023 9 may yozuvli iznachog'i bilan qadalgani ko'rinadi. Iznachog'ning o'rtasida esa Kreml surati va 5 yulduz aks etgan. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston rahbarlarining Moskvadagi Qizil maydondagi tadbirda ishtiroki haqida bayonot berdi. Biz Yevropada 2-chi jahon urushidan beri noma'lum miqyosda urush boshlaganidan maqtanayotgan harbiy jinoyatchi bilan birga ushbu xorijiy davlatlar rahbarlarining ommaviy tadbirda ishtirok etishini o'z yashashi va ozodligi uchun kurashayotgan Ukraina xalqiga e'tiborsizlik, axloqsiz va do'stona bo'lmagan qadam deb bilamiz. Bundan 78 yil avval natsizm ustidan qozonilgan g'alabaga O'rta Osiyo va Kavkaz xalqlari beqiyos hissa qo'shgan. Ular natsizm ustidan g'alaba qozonganlarning jasorati bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan Kremlning soxta aksiyasida ishtirok etish taqdiriga loyiq emas, deyiladi bayonotda. Ukrainaning Germaniyadagi elchisi Oleksiy Makeyev 2-chi jahon urushi tugaganining 78 yilligi munosabati bilan gapirar ekan, 2-chi jahon urushi hamda Rossiyaning Ukrainada davom etayotgan urushi o'rtasida o'xshashliklar borligi haqida gapirdi.
Leider müssen wir an diesem Tag parallele ziehen.
Ukrainaliklar kurashayotganidan faxrlanadi. Biz o'tmishda Yevropani natsistlardan ozod qilishda juda muhim hissa qo'shgan edik. Endilikda Yevropani boshqa urushdan, Rossiyaning bosqinchilik urushidan ozod qilyapmiz.
Wichtigen Beitrag geleistet, Europa von Nazi-Herrschaft zu befreien.
Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin navbatdagi video murojaatida o'z nazoratidagi yollanma jangchilarga Rossiya mudofaa vazirligidan o'q-dori baribir kelmaganini aytdi. Prigojinga ko'ra, Wagner shirkati Bakhmutda yana bir necha kun qoladi. Hozircha so'qishamiz. Qolgan masalalar keyin hal qilinadi, dedi u.
Сегодняшний день продвижения подразделений ЧВК Wagner составило до 200.
Bugun Wagner xususiy harbiy shirkati turli yo'nalishlarda 280 metrgacha siljidi. Biz jami 53 ming metrgacha ilgariladik. Dushman nazoratida atigi 2.137 kvadrat kilometr qolmoqda. Harakatni davom ettiramiz. O'q dorini kutyapmiz.
Двигаемся вперёд, ожидаем получения боеприпасов.
Avvalroq u Rossiya harbiy rahbariyatini Wagner shirkati uchun atay snaryad taqchilligini yaratishda ayblab, 10 mayda o'z bo'linmalarini Bakhmutdan olib chiqib ketish bilan tahdid qilgan edi. 7 may kuni esa Prigojin unga o'q-dori yetkazib berishga va'da berilganini aytgandi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Rossiyaning yangi hujumlaridan so'ng Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazish uchun Kiyevga tashrif buyurdi. Tashrif Yevropa ittifoqining Yevropa kun doirasida amalga oshirildi. Ukraina Rossiya bosqinidan keyin Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgandan so'ng g'arb institutlariga qo'shilish ambitsiyalarini ilgari surib kelmoqda. Von der Leyen 2014 yilgi urushdan beri halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. U shuningdek Avliyo Mikhail maydonida qo'lga olingan rus texnikalarining ochiq ko'rgazmasiga ham tashrif buyurdi. U biz uchun muhim bo'lgan qadriyatlar himoya qilinayotgan Kiyevga yo'l olganimdan xursandman deya tweet qoldirdi. Eng qizig'i Yevropa komissiyasi von der Leyenning tashrifini bir kun oldin ommaga oshkor qildi. Odatda oliy darajadagi rahbarlarning Ukrainaga tashriflari xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutiladi. Polshada Rossiya elchisi Sovet askari haykali poyiga gul qo'ya olmadi. Ukrainalik faollar va ularga xayrixoh polyaklar Rossiyaning Varshavadagi elchisi Sergey Andreyevga Polsha poytaxtidagi Qizil armiya askari haykali poyiga gulchambar qo'yishga yo'l berishmadi. Yodgorlik o'rnatilgan qabriston darvozasi yonida elchini bir necha yuz kishi kutib turgan edi. Faollar u yerda Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralovchi hamda Rossiya harbiylari ushbu mamlakatda sodir etgan harbiy jinoyatlarni yodga soluvchi installyatsiya tashkil qildilar. Andreyev kelgach xaloyiq rashistlar deya xitob qilgancha uni va hamrohlarini qurshab olib yodgorlik tomonga o'tkazmadi. To'qnashuv chiqdi. Elchi o'zi RIA Novosti'ga bildirishicha ziyon zahmat ko'rmagan. Faollar bosimi ostida qabristondan jo'nab ketarkan, u qaytishga va gulchambar qo'yishga yana urinib ko'rishni aytdi. O'tgan yili 9 may kuni Varshavada Rossiya elchisi ustiga Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan norozilik belgisi sifatida qizil bo'yoq sepib yuborishgan edi. AQSh hukumati 9 may kuni Ukrainaga 1.2 milliard dollar qiymatli navbatdagi harbiy yordam paketi berilishini e'lon qiladi deya xabar qilmoqda Associated Press agentligi. Xabarga ko'ra, yangi qurollar turkumiga Hawk havo tizimidan mudofaa tizimlari, Zenit snaryadlari hamda dronlar kiradi. Bundan tashqari, AQSh Ukrainaga artilleriya tizimlari, raketalar va boshqa turdagi qurol aslahalar yetkazib beradi. Avvalgi berilgan qurollarga texnik xizmat ko'rsatilishini moliyalaydi. Shuningdek, turli qurollar uchun ehtiyot qismlar yuboradi. AQSh Ukrainaga ajratgan bundan avvalgi yordam paketi qiymati 300 million dollarga teng bo'lib, bu haqda 3 may kuni e'lon qilingan edi. Unga jumladan HIMARS uchun snaryadlar va qisqa masofaga uchadigan Hydra 70 havo-yer aviatsiya raketalari kirgan. Shu bilan AQShning urush boshidan beri Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordam qiymati qariyb 37 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Moskvada Putinning g'alaba paradida ishtirok etayotgan bir paytda Toshkentda ham o'lmas polk yurishlari bo'lib o'tdi. Toshkentdagi Motamsaro ona haykali tomon harakatlangan yuzlab odam o'tgan asrda O'zbekiston tarixidagi qatag'onlarning muallifi bo'lgan shaxs Stalinga shon-sharaflar, General Simusga shon-sharaflar qiyqiriqlari ostida yurish qildi. O'lmas polk namoyishiga rasman ruxsat berilgani haqida xabar berilmagan. Har yili 9 may kuni Rossiyada an'anaga aylangan O'lmas polk yurishi joriy yilda Rossiyaning o'zida o'tkazilmasligi haqida Interfax tadbir tashkilotchilariga tayangan holda xabar bergan edi. O'lmas polk 2012 yilda Tomsk jurnalistlari tashabbusi bilan 2-jahon urushida halok bo'lganlarni xotirlash tadbiri o'laroq tashkil etilgan edi. Keyinroq bu tadbir boshqa mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham o'tkazila boshlandi. O'zbekistonda ortida Rossiyaning Toshkentdagi elchixonasi va Rossotrudnichstvo agentligi turgan o'lmas polk aksiyasiga rag'bat Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi ortidan kuchaygan.
Parad o'tkazishlar bu nima eslash emas bu. Xotira emas bu. Bu bitta narsa. Uni ham nomi siyosat. Bugungi zamon siyosati. Qancha ko'p paraddan harbiylar o'tsa, qancha yangi qurol o'tsa agar bu o'zini namoyish qilish. Va o'ylaymanki, u paytda halok bo'lganlar, u paytda jonini bergan, qurbon bo'lganlarni agar hozir yana ular qaytib, hayotga qaytib, agar ularni fikrini bilmoqchi bo'lsa, agar bir o'zingiz o'ylanglar, ular nimani o'ylaydi? Paradni o'ylaydimi? Bu zamonning qadrini o'ylaydi bular. Bu zamon, bizlar yashayotgan mana shunday yorug' zamonni ular o'ylaydi va qadriga yetadi.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Avval migrant, keyin mahkum. Undan keyin esa Wagner saflaridagi jangchi. Surxondaryolik Jahongir Almardonovning hikoyasi Ukrainadagi janglarda Rossiya tomonida urushib o'lgan va o'layotgan boshqa sobiq migrantlarnikiga o'xshash. Surxondaryoning Sho'rchi tumanidan bo'lgan 35 yashar Almardonov Rossiya qamoqxonasidan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga yollangan. Ammo uning hayot hikoyasi shundan ko'p o'tmay Ukrainada yakun topdi. Surxondaryodagi oilasi esa yagona boquvchisidan ayrildi.
O'tgan yil 2022 yil 16 sentyabr kuni telefon qildi kunduzi. Bizda shunaqa olib ketishyapti dedi. O'sha payt bemalol gaplashdi. Oldida militsiyalar ham bordi. Avval militsiyalar kelsa telefonni yashirib tashlardi, o'chirib. O'sha kuni bemalol gaplashdi. Keyin qalin kiyimlar kiyib olishgan ekan. Oldida shunaqa nima qamalganlar ham ko'p ekan. Keyin o'shalar oldida keyin bizda dedi, "Srochno urushga olib ketyapti" dedi. Nima deganingiz o' dedim. Men jiddiy aytayapman, urushga olib ketyapti dedi. Shu bilan nimaga boryapsiz? Xohishingiz bilanmi, xohish emasmi? So'ralmadim. Keyin uje ana bo'lib qoldik. Keyin bir kun oldin ham unaqa gap yo'q edi. Unaqa umuman bizda urushga olib ketadi degan gap yo'q edi. Faqat yaqinda ana patrolga tushaman derdi. Manonday 15 kun qandaydir yopiq joyga tushirardi. O'sha payt bizga telefon qila olmasdi-da. Yaqinda ketaman degandi, lekin u patrolga emas, urushga ketib qoldi-da. Shunaqa deb keyin u bizdan dedi shartnoma tuzdi dedi, oila a'zolaringdan kimlar bor degandi, seni bilan qizimni yozdim dedi. Agar biz urush tugasa tugamasa dedi, 6 oyda dedi, bizni qo'yib yuborishar ekan, nasib bo'lsa mart oyiga chiqib boraman dedi. O'zi bu yil 23-yil avgust 28-avgustga chiqish kerak edi qamoqdan. O'sha kuni kechasi soat bizda 3 da olib ketishadigan bo'ldi deb bir vaqtdan keyin kechqurun yozdi. Keyin kechasi soat 3 ga yaqin bizda olib ketyapti bo'pti. Bu Telegramga endi yozma, bu nomer ishlamaydi, men urushga ketyapman deb yozdi. Shu bilan hamma narsani keyin bir pasildan keyin hamma narsa o'chib ketdi.
Ma'lum bo'lishicha, Jahongir Almardonov qariyb 4 oy Ukrainada Rossiya tarafida jang qilgan. Fevral oyida kontrakt muddati yakunlanib, u ozodlikka chiqishi va ortga qaytishi mumkin bo'lgan. Ammo Ukrainada ketayotgan shiddatli janglarda 19-dekabr kuni u vafot etgan. Sho'rchilik muhojir oxirgi yillarda yashab, haydovchilik qilib kelgan Boshqirdistonning Stirlitamak tumanidagi Alatana qishlog'ida dafn etildi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i Gulchehra har bir yollanma askarga va'da qilinayotgan kompensatsiya pulini ham ololmayotganini ma'lum qildi.
taxminan 10-aprellarda qaynopam, o'gay qaynopam kelyapti degan, siz shunday Jahongir o'ldi, qachon o'ldi, nimaga menga aytish kerak edi-ku desam, o'gay akasi Rossiyadan kelibdi, nomeringizni bering, siz bilan qizingizga uy berar ekan, siz doverenность berishingiz kerak deyapti menga. Men umuman tushunmayapman, nimaga desam, akasini vasiyat qilib ketgan ekan akasini deb, to'xtang opa dedim, u ketayotganda men bilan qizimni yozgandi, og'zi bilan aytib ketgandi, unaqa bo'lishi mumkin emas desam, bilmayman, akamga vasiyat qilibdi, siz akam bilan gaplashing dedi, akasi bilan gaplashsam akasi o'zi unaqa eringizdan pul qoldi, unaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi, yo o'lsa unaqa bo'ladi, shunaqada ketgan degan yo'q. Bularni aytishi bo'yicha noyabrda vafot etgan, morgda yotgan, keyin buni tanimagan, hech kim tani olmabdi. Mana shu taxminan mana shu Almardanov Jahongir bo'lgan nimasi. Lekin bu Almardanov Jahong qanday tanidilaringiz desam, qaynatamga yuzlari hech qayeri yo'q, kuyib ketgan dedi. Shu tizzadan pasi bor ekan, oyog'ini qishiqligidan tanidik dedi. Bo'ldi.
Sho'rchilik Jahongir Almardanov Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzida ishtirok etgan yagona shaxs emas. Oxirgi bir oyda ozodlik tahririyatiga Rossiya qamoqxonalarida bedarak ketgan yoki urushga majburan olib ketilayotgan o'zbek mahkumlari yaqinlaridan qator murojaatlar kelib tushdi. Ayni vaziyat samarqandlik mana bu ayolda ham bo'lgan. Ma'lum sabablarga ko'ra ismlarini ochiqlamaslikni so'ragan ayol turmush o'rtog'i qamoqxonadan kontrakt tuzib Wagnerga olib ketilgandan keyin bilganini aytadi.
Qarayman, erim Rossiyaga ketdi, Rossiyada qamaldi-da. Qamoqdan keyin bir urushga ketdi. 4 oy urushda xizmat qildi. Urushga ketgandan keyin telefon qildi, men urushga keldim, bitor qibsiz, bachalar o'ylamadizmi dedim. Qaynam men ballarim bilan onam ketavergan, onam ketdi. Urushda kelin bilan juda ham azobda yashaymanda. Keyin o'lmasdan 3 kun oldin telefon qildi. Xotinim yomon tushkurdim. Menga shu nimadir bo'ladi, tur oyda endi o'tdi, hali 6 oyga borolmayman dedi. 6 oy xizmat qilish kerak ekan urushda.
Hozirda 2 norasida bolasi bilan qolgan o'zbekistonlik ayol ham eriga xizmat berilishi kerak bo'lgan to'lovlarni ololmayotganidan shikoyat qildi.
Keyin xotin dedi, man dagovor bilan kelganman, oyiga dedi 150 000 so'mdan beradi menga to'lov dedi. Murojaat qilsang aqqa baqqan shu pulni oda dedi, o'y bo'y qilasanmi, vallani sharoiti naqa dedi. Keyin 3 kun o'tyapti, o'zi o'ldi deb qaynamga xabar kelgan. Qaynam Moskvada ishda edi, keyin qaytib keldi, o'ligini olib keldi, o'ligini ko'mdi. Keyin o'lim qog'ozlari bor o'sha Ukrainada bergan. 3 kun telefon qildim erim. Xotin menga pul chiqqan dagovor bilan kelganman. Shu narsani u faqat senga beradi. Keyin ayas dokument qilibdi o'shani olgani. Lekin yo'q, xotini balasini dokumentlar doverenность bilan kelinibdi Moskva.
Ozodlik ixtiyoridagi hujjatga ko'ra bu ayolning turmush o'rtog'i Ukrainaning Donetskdagi eng shiddatli to'qnashuvlar ketayotgan mintaqa. Bahmut ostonasida Ukraina qurolli kuchlari zarbasi paytida nobud bo'lgan. Ukrainada Rossiya tomonida urushi bo'lgan va ozodlik shaxsini tasdiqlagan o'zbekistonliklarning aksariyati sobiq mahkumlardir. Ular Vladimir Putinning shaxsiy oshpazi, tadbirkor Yevgeniy Prigozhin tomonidan Rossiya qonunlariga xilof ravishda tuzilgan Wagner xususiy harbiy kompaniya tomonidan urushga yollanmoqda. Ozodlikka Samara viloyatidan bog'langan yana bir o'zbekistonlik mahkum yigitning yozishicha, shu kunlarda ham mahbuslar orasida faol targ'ibot tashviqot ishlari davom etmoqda.
Bu yerda o'tirgan o'zbek, tojik va qirg'iz mahkumlarini bormaslikka ugovarit qilyapman. Mana bizda uje aprel oxirida 2-chi safar olib ketyapti. Birinchisi yanvar oyi boshida 93 kishi ketgandi. Bu safar 125 kishini olishdi. Qolganlarni olmadi. Yanagi safar olib ketishga va'da berishyapti. Biz 3 kishi o'g'rilik bilan qamalgandik. 2 ta sherigim kontrakt imzolab Wagnerga ketgandi. Biri yaralanib tirik qaytib keldi. Ikkinchisining o'ligi keldi.
Avvalroq Wagner asoschisi Prigozhin qamoqxonalardan mahkumlarni urushga yollashni to'xtatganini e'lon qilgan edi. Oq uyning Pentagon ma'lumotlariga tayanib xabar qilishicha, Rossiya eng katta talafotlarni aynan Bahmut ostonasida bergan va o'lganlarning ko'pchiligi Wagner jangchilaridir.
It certainly continuing to
Rossiyaning Donbassda asosan Bakhmutda qishki hujum uyushtirishga urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Dekabr oyidan beri Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari 100 mingga yaqin kishini tashkil etdi. Ulardan 20 mingga halok bo'ldi. Bu raqamlar haqiqatan ham hayratlanarli.
Perhaps his own economic gain since there's a gypsum mine there.
Milliy xavfsizlik kengashi vakili Kirbining qo'shimcha qilishicha, Bakhmutdagi biroz avans Moskvaga dahshatli narxga berilgan. Bu SSRning Afg'onistondagi urushining 10 yilidagi rasmiy yo'qotishlaridan ko'p. SSR 1979-89 yillardagi Afg'onistonda 15.5 mingga yaqin sovet askarini yo'qotgan, 50 mingdan ortiqi yaralangandi. Rossiya ishtirokidagi barcha keyingi mojarolarda yo'qotishlar kamroq bo'ldi. Kirbining aniqlik kiritishicha, dekabr oyidan beri halok bo'lganlarning yarmi Wagner shirkati jangchilari, jumladan sobiq mahkumlardir.
Прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию.
Vladimir Putinning maxsus qarori bilan Rossiyaning bu bosqinchilik urushidagi yo'qotishlari to'g'risidagi ma'lumotlar maxfiy deb e'lon qilingan. Rossiya haligacha bu urushni maxsus harbiy operatsiya deb atamoqda. Urush so'zini ishlatish taqiq ostida. Rus propagandasi nuqtai nazaridan ham Rossiya urush holatida emas, shunchaki kichik harbiy amaliyot olib borilmoqda.
Специальные военные операции.
Назовите это СВО, назовите это как угодно.
Память о нем навсегда будет жить в наших сердцах.
Oxirgi bor Rossiya mudofaa vazirligi rahbari Sergey Shoygu Ukrainada 5937 askar halok bo'lganini aytgandi.
Мы вошли в самое тяжёлое место.
Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhin o'lganlar soni bo'yicha ma'lumot bergancha yo'q, ammo yo'qotishlar katta ekanini aytgandi.
Разница убитых раненых, а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы.
Wagner yollanma qo'shinlari rus armiyasidagi ichki nizolar tufayli og'ir vaziyatda qolganini gapirgan Yevgeniy Prigozhin mudofa vaziri Shoygu va rus harbiy qo'mondonligiga ultimatum qo'ygandi.
Настоящим письмом обращаюсь к вам с просьбой о незамедлительной выдаче боеприпасов.
Men Shoyguga shaxsan o'q-dori berishlari talabi bilan murojaat qilyapman. Agar Wagner o'q-dorilarni olmasa, biz Bakhmutdagi pozitsiyalarimizni tark etishimiz va uyushtirilgan tarzda chekinishimiz masalasi ko'tarilishi aks holda u yerda o'lish uchun qolishimiz kerakligini bildirmoqchiman.
Нахождение подразделения ЧВК Вагнер в населённом пункте Бахмут в условиях сложившегося дефицита боеприпасов.
Wagner yollanma askarlari Ukrainada, Suriyada va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Wagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. 27 yanvarda AQSh Wagnerni transmilliy jinoyat tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Ayrim davlatlarda Wagner terrorchi tashkilot sifatida tan olingan. O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari yollanma jangari guruhlariga qo'shilgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirib keladi. Media Zona va BBCning harbiylar halok bo'lgani haqidagi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga asoslanib xabar berishicha, aprel oyi oxirigacha Ukrainada kamida 21700 rus harbiy xizmatchisi halok bo'lgan.
Вот это вот парни ЧВК Вагнер, которые погибли сегодня. Ещё кровь свежая.
Ayni paytda o'lganlarning hammasi ham qarindoshlari yashaydigan hududlarda dafn etilmagan. Urush boshlangandan beri Rossiya va Ukrainaning bosib olingan hududlarida Wagner jangarilari ommaviy ko'milgan 7 ta qabriston paydo bo'ldi. Ulardan 6 tasi Rossiyada. Novosibirsk, Irkutsk, Sverdlovsk, Samara va Moskva viloyatlarida, shuningdek, Krasnodar o'lkasida. Yana biri Ukrainaning Lugansk shahrida. Ozodlik Moskva viloyatidagi shunday qabristonlardan birida qamoqxonalardan yollangan bir nechta o'zbek, tojik va qirg'iz mahkumlarining qabrlarini aniqlagandi. Rossiya tarafidan urushda o'layotgan askarlar soni borasidagi haqiqiy miqyosi to'g'risidagi tasavvur beruvchi yagona manba ijtimoiy tarmoqlar bo'lib qolmoqda. Tadqiqotchilar so'zsiz urush sharoitida o'lganlar soni bir necha bor ko'p bo'lishi mumkinligini gapirib keladi. Ular bu raqamlarga dom daraksiz ketgan jangchilar kiritilmasligini eslatib qo'ydi.
Мы полагаем, что большинство из пропавших без вести
Bizning taxminimizcha yo'qolganlarning aksar qismi o'lib ketgan, ulardan oz qismi asirlikda yoki qochib ketgan bo'lishi ham mumkin. Shunchaki ularning na o'ligi na tirigi topilgan. O'tgan yilning bahorida Ukraina razvedkasi qo'lga kiritgan Rossiyaning birinchi tank armiyasi hujjatlaridan birida 61 tankchi o'lgani va 44 nafari dom daraksiz ketgani qayd etilgan. Bundan xulosa qilish mumkinki, kelajakda o'lganlarning umumiy soniga yana 3dan 1 qism yo'qolganlar ham qo'shiladi. Fevral boshiga kelib o'lgan rossiyaliklarning umumiy soni 30dan 90 ming kishigacha, yaradorlar 100dan 200 ming kishigacha qayd etilgan. Shunday qilib, Rossiyaning umumiy yo'qotishlari 130dan 270 ming kishigacha o'lgan va yaradorlarni tashkil etadi. Bu faqat harbiylarga tegishli raqamlar. Росгвардия, Вагнер, бунга кирилмайди.
От 1/3 до такого же количества, которое нам известно вот по похороненным.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridan siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.